Добрий день, колеги. Сергій Гривко, ви з нами на зв'язку? А, ще одна хвилина, гаразд. Тоді я з пані Наталією поздоровлюсь. Шановні колеги, 11:00. Сергій Гривко, ви з нами?
Да, бажаю здоров'я, шановні колеги, я з вами.
Вітаю, прошу провести облік народних депутатів.
Дякую, шановні колеги, прошу підтвердити свою присутність на засіданні комітету. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Дякую, Цимбалюк Михайло Михайлович.
Доброго дня всім, колеги.
Дякую, Струневич Вадим Олегович.
Доброго дня, колеги.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Доброго дня.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак Ірина Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Добрий день, колеги, з вами. Поруч.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко Юлія Володимирівна. Поки нема. Циба Тетяна Вікторівна.
Я тут.
Дякую. Всім присутніх, тим відсутніх.
Дякую, пан Сергій. Шановні колеги, у нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету. Чи є якісь пропозиції до порядку денного, чи будемо йти за запропонованим? Якщо нема, тоді ми йдемо по запропонованому порядку денному. Відповідно, перший пункт нашого порядку денного – це підготовка до другого читання проєкту закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. У нас голова робочої групи пані Циба, вона провела титанічну роботу з купою засідань робочих груп. Не знаю, чи зможемо ми зараз вийти на кінцевий текст. З нами також перший заступник міністра соціальної політики Людмила Шемелинець. Будь ласка, презентація законопроекту на друге читання. І ще, шановні народні депутати, я хочу сказати, що пані Циба, як голова робочої групи, надіслала вчора ввечері правки до цього законопроекту. Не знаю, чи встигли ви подивитися чи ні. Я думаю, що вона в своєму виступі зупиниться зараз на правках. Потім будемо вирішувати, як ми будемо діяти далі. Будь ласка.
Да, колеги, вітаю. Даний законопроект, правда, дуже потрібний і дуже складний. Було тільки 14 великих робочих груп, але між тим було дуже багато якихось зустрічей з окремими міністерствами. Дуже вдячна пані Людмилі Шемелинець, взагалі всьому Мінсоцу, і Ірина Солодка, і пан Денис з нами дуже плідно працювали. Ми дуже багато працювали з МОЗом, з пані Марією Карчевич, і з МОНом, з пані Анастасією Коноваловою. І дуже багато працювали з громадськими організаціями, і наш секретаріат також проробив просто колосальну роботу, за що їм дуже вдячна. Ми вирішили дуже багато спірних питань, змоделювали фактично нову комбіновану послугу. Комбінована, тому що це не проста соцпослуга, це послуга, яка йде на перетині медичних, соціальних і освітніх послуг, і вона, за великим рахунком, вона трошки над ними в тому плані, що вона координує послуги. Ми провели завдяки Віталію Безгіну зустрічі з представниками місцевого самоврядування, оскільки оця комбінована послуга раннього втручання, яку ми виносимо як окремий підвід цих послуг, вона буде виконуватись на місцях, але хочу підкреслити, що ми змоделювали так, і знов таки дякую всім міністерствам, Міністерству фінансів в тому числі, що ми її змоделювали так, що вона буде фінансуватися з державного бюджету, і це записано, безпосередньо в тексті закону. Також ми провели дуже велику узгоджувальну роботу і безкінечне коло якихось розмов і дискусій з паном Данилом Гетьманцевим, з паном Павлом Сусковим, з пані Оксаною Жилнович і з представниками громадських організацій. І Дякую, пані Галині Третьяковій. Ми домоглися і зробили так, що декілька тих послуг, які висіли на місцевих бюджетах, це послуги, ну, фактично, як родина супроводжує дитину з інвалідністю, це і послуга інклюзивного навчання, і послуга перепочинку батьків, ну, тобто три послуги, які зараз традиційно висять на місцевому самоврядуванні, ми їх домовилися, що ми на 5 років робимо експерименти, вони фінансуються також з державного бюджету. Це, безумовно, не виключає те, що саму інфраструктуру цієї послуги природно має забезпечувати місцеві органи самоврядування, оскільки вони знають своїх людей, знають, кому ця послуга потрібна, кому ні. Але, тим не менше, ми розраховуємо на те, що у ці 5 років, які послуга буде, послуги ці будуть фінансуватися з державного бюджету, то вони дадуть можливість, ну, трошки зміцнити і місцевому самоврядуванню, і, ну, зробити цю послугу якісною і такою, яка насправді надається всім тим, хто її потребує. Також ми дуже багато говорили і опрацьовували питання базової величини. Вона у нас, ну, фактично вперше з'являється як та величина, через яку будуть враховуватися всі соціальні виплати, надбавки по догляду за дитиною з інвалідністю. Наразі ми дійшли до того, що починаючи з наступного бюджетного року, ця базова величина буде складати 4 тисячі гривень. І коли ми обраховували, ну, всі решта наступні роки, вона буде подаватися і затверджуватися в державному бюджеті. І виходячи із розміру цієї базової величини, ми вийшли на те, що виплати, які зараз отримують сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, вони зросли. Для деяких категорій суттєво, для деяких, ну, трошки менше, але мінімум там на 2 тисячі воно підросло у всіх. Мінімум на 2 тисячі. Деяким там вдвічі зросло сім'ям, там де діти з інвалідністю першої групи. Це із таких важливих моментів, про які ми домовились, говорили. Також ми проговорили і також дійшли компромісу, що ми можемо ті корисні дуже експерименти, які започаткував Мінсоц, які, безумовно, оскільки це Мінсоц, вони стосуються, ну, важливих і досить складних життєвих обставин. І, відповідно, ми домовились про те, що тепер це такі подібні експерименти можуть тривати до 10 років, тому що, ну, експеримент, який триває 2 роки саме для цілей соціальної політики, не дуже релевантний, тому що життя, слава Богу, довше, ніж 2 роки, і тому, ну, якби ми потребували розширення цього. Водночас у нас є декілька моментів, до яких ми, ну, не те, щоб не дійшли згоди, у нас якби продовжується дискусія, ми всі розуміємо, що тут треба міняти, але поки що в тексті закону воно виписано не так, і, власне, сьогодні я надіслала лист, але цей лист прийшов від Міністерства соцполітики, і ми його, ну, мусимо ще раз розглянути, можливо, пані Людмила скаже про це пізніше, це те, що стосується дітей з інвалідністю, дітей-сирот, дітей, які перебувають в різних закладах, ну, і при цьому чи мають статус, чи не мають статус. Тобто тут у нас є певна дискусія, яким чином змоделювати виплати цим дітям і, якби, утримання цих закладів, при тому, щоб з одного боку не дискримінувати дітей з питаннями, чи є статус, чи нема статусу, щоб мотивувати заклади все ж таки тим дітям, які перебувають в інтернаті, робити статуси, тому що, ну, коли статус, якби, вже є, то ці діти можуть претендувати на те, щоб бути усиновленими. І це дуже важлива історія, і ми знаємо, що зараз ця історія провисає. Водночас з виплатами, які інституції отримують від утримування дітей, ну, така трошки нерозбіріха, це не питання прямо цього закону, але це довготривала проблема, яку ми не вирішили, і, напевно, власне, в зв'язку з тим, що нам ще треба було би обговорити це питання і коректно його виписати, Ну, напевно, мені би хотілося, щоб у нас було ще трохи часу для того, щоб ми коректно все виписали, остаточно доузгодили ці нюанси, і тоді вже вийшли на той текст, який, ну, близький до ідеального. Дякую.
Позиції ще попрацювати, так і зрозуміло. Шановні колеги, я зараз акцентую увагу, потім дам слово першому заступнику. Микола Михайлович, як, ви хочете, чи я підведу ітог, а потім ви виступите, як?
Давайте ви, а тоді я після
давайте
вас.
Давайте я підведу перелік проблем, які вирішені, які ні. Я ще раз хочу подякувати робочій групі, що вони провели титанічну роботу, але я назву п'ять речей, по яких нам потрібно сконцентрувати увагу і вирішити, чи готові ми сьогодні, чи ні, цей законопроект затверджувати. Перша вчора прийшла, як я вже і сказала, пропозиція від пані Циби, як голови робочої групи, в тому числі і правка щодо того, щоб встановити в прикінцевих положеннях базову величину у розмірі 4 тисячі гривень. Я вже говорила і робочій групі, і всім, ми не хочемо фіксувати 4 тисячі гривень, по-перше, це компетенція державного бюджету, по-друге, ми б хотіли написати не менше 4 тисяч, а в уряді, якщо буде можливість, то в цьому випадку вони поставлять більше. Тому не розуміємо, чому після багатьох дискусій ми знову фіксуємо величину у законі, не даючи можливість уряду у разі наявних коштів в бюджетному перерозподілі перерозподіляти це на родин там, де є діточки з інвалідністю. Друга проблематика – це те, що соціальні послуги, які ми сьогодні зробили цим законопроектом, як загально національні, тобто фінансувати ми їх будемо з державного бюджету. Ми дискутували, чи коли органи місцевого самоврядування зможуть їх взяти на своє утримання. Наразі раннє втручання – це послуга, яка функціонує як експериментальна постанова. Виникає дуже дивна ситуація, тому що експериментальна постанова закінчить свою дію в цьому чи в наступному році, і відповідно родини залишаться взагалі без підтримки, тому що належного закону ми досі не прийняли. Тому ми виписали з одного боку, щоб експериментальні постанови працювали до 10 років. Європейська практика. Такі експерименти можуть йти до 16 років. Я просто, щоб ми розуміли, що колись ми надали право уряду проводити експерименти в соціальній сфері на 2 роки. Водночас європейська практика і за 2 роки не завжди можна зрозуміти, що відбувається. Тому ми пропонуємо по соціальній сфері встановити такі експерименти до 10 років для того, щоб мати чіткі результати, по яких законодавець може приймати рішення. І відповідно ці послуги на 5 років пропонується в проєкті закону робити за рахунок державного бюджету, але потім уряд має зробити все, щоб органи місцевого самоврядування готові були брати це на себе. Тому що верифікація родини, яка потребує такого нагляду, в першу чергу відбувається в громаді. Ми знову і знову про це наголошуємо, що органи місцевого самоврядування, а саме територіальні громади, мають це перебирати на себе. Але для цього їм теж потрібен час, для того, щоб вони були в стані. Третє чи четверте вже зауваження – це те, що цей законопроект буде вимагати в бюджеті 30 мільярдів. Я вже говорила під час затвердження бюджетної декларації, що і в бюджетній декларації ці кошти плюс 30 мільярдів не передбачені. Таким чином нам потрібно думати, яким чином ми ці кошти знайдемо. Вчора у нас і на фракції була дискусія, і ряд народних депутатів нашої фракції, це викликає в них занепокоєння, яким чином ми будемо балансувати в бюджеті для того, щоб знайти ці додаткові кошти. І останнє питання, воно найболючіше. В першому читанні цього законопроекту було розписано, яким чином фінансуються за рахунок державної соціальної допомоги особи з інвалідністю у разі, якщо діти з інвалідністю віком до 18 років перебувають на повному державному утриманні в закладах. У нас в закладах на повному державному утриманні перебувають діти, які знаходяться в двох різних статусах. Ну, їх можна, може, там і більше ділити, а я розподілю їх зараз на дві великі групи. Це батьківські діти, тобто це діти, в яких батьки не позбавлені батьківського права, але діти знаходяться на повному утриманні в інтернаті. І є сироти. На сьогоднішній день держава переводить для таких дітей, і для батьківських, і для дітей, які перебувають у статусі сироти, переводить фінансування щомісячне. Там потрібно розібратися, куди йдуть ці кошти. З одного боку, кажуть про те, що коли дитина перебуває в інтернатному закладі, то їй з нуля років відкривають рахунок. Відкриття рахунку потребує узгодження з службами опіки. Водночас користування грошима по цих коштах нам потрібно вивчити, куди діваються ці кошти. Чи може директор інтерната використовувати ці кошти? Якщо ці кошти накопичуються на дитину до досягнення нею 18 років, то в цьому випадку відповідно потрібно розуміти, що дитина має отримати за цей час, поки вона перебуває там, якийсь відсоток, який хоча б інфляцію гасить. Якщо ці кошти використовуються директором інтерната, то потрібно зрозуміти, як у дитини з її рахунку відбувається взагалі використання цього рахунку. По батьківських дітях ситуація теж достатньо дивна, тому що 50% йде на рахунок інтернату, а 50% йде батькам такої дитини. Теж не дуже зрозуміло, якщо дитина знаходиться в повному на інтернатному утриманні, яким чином ці кошти розподіляються. Цей законопроект в тій редакції, яка запропонована поки що на робочій групі, це питання пішло поза межами обговорення такого детального. У нас сьогодні, щонайменше у мене немає інформації, як це відбувається, тому якщо ми будемо затверджувати сьогодні табличку, в мене прохання у зв'язку з тим, що ця проблема не вивчена, зняти ті правки, які стосуються цього, або допрацювати там впродовж якогось періоду, для того, щоб там не було дискримінації. Бо вже вчора-позавчора, після оприлюднення тексту робочої групи, нам пішли закиди, що ми тут дискредитуємо якихось дітей. Значить, нема в комітеті, нема ніякої дискредитації чи дискримінації дітей. Ми хочемо зробити зрозуміло, чітку, прозору формулювання в законі. Якщо ми переводимо це дітям, наприклад, сиротам, то цими грошима треба зрозуміти, що в цих дітей теж мають бути кишенькові гроші. Чи видає їм директор інтерната ці кишенькові гроші? Чи вони там можуть купити морозиво, чи якийсь там бутерброд в Макдональдсі, чи в якомусь ще там, чи ні? Яким чином відбувається використання і наскільки це потребує регулювання саме законом, а наскільки не потребує? Таким чином, оці 5 тематик, 4 тисячі, державний бюджет і ОМС, 30 мільярдів, 10 років експериментальні постанови і кишенькові гроші, так я їх назву, чи гроші, які йдуть інтернату, коли дитина знаходиться на повному утриманні в інтернаті, це ті теми, які наразі, я не почула, що вони тут якимось чином вирішені. Будь ласка, Михайло Михайлович, потім пан Гетьманцев, потім Роман Єрмоличев руку підняв. Давайте поговоримо. Потім Павло Ждан. Будь ласка, Михайло Михайлович, потім пан Данів.
Дякую. Я насамперед хочу почати з того, що подякувати авторам законопроекту Данилу Гетьманцеву, Галині Третьяковій і іншим, бо насправді дуже важливий і потрібний, я б сказав, революційний законопроект. Але що турбує? До другого читання законопроект має удосконалюватись. Але є певні застереження, я погоджуюсь, пані Галина, з вашими, я не буду повторюватися, але у мене запитання до голови робочої групи. От ви пропонуєте нову, вже законодавчу ініціативу стосовно базової величини. І встановлюєте 4 тисячі гривень. А що ви обраховували? Чому 4, а не 2 і не 10? Що це? Що це середня температура по палаті? От поясніть. Що входить в цю вартість? 4 тисячі. І давайте так, в першому читанні, і ми підтримали саме із-за того, що, наприклад, було 100% середньої, мінімальної зарплати. Тобто прив'язка була до мінімальної зарплати, яка, нагадую, колеги, на цей рік бюджетом затверджено 8647. Ви пропонуєте 4 тисячі. Тобто, якщо наступного року уряд буде вважати, ви віддаєте це йому право, а не законом. І уряд буде вважати, що у нього грошей нема і встановить 4 тисячі. То вибачте мені, ви вже зменшили те, що було в першому. Бо якщо брати, пропонуєте 200% базової величини, наприклад, для діток до 18 років, то це вже не буде 8647, а 8. Як це пояснити? Отут проблема. Наступне, те, про що говорила голова комітету про експерименти. Вибачте, колеги, давайте тут встановимо чітку не тільки період на скільки років ми вводимо експерименти, а у скількох відсотків областях від держави. Бо якщо вводити у всіх областях експеримент на 10 років, то тоді закону не потрібно. Тоді декілька влад поміняється, а люди будуть страждати. Не можна проводити експерименти на живих людях, якщо ці експерименти є сумнівні і незаконні. Бо прийде наступна влада і буде притягувати до кримінальної відповідальності керівників уряду, хоча це колективний орган, але за те, що вони погіршили соціальний стан, що заборонено Конституцією. Через це давайте чітко виписувати, що експеримент може проводитися, наприклад, в 5 областях, в 6, за згодою. І кого? Керівників областей, якщо вони візьмуть на себе таку відповідальність. Бо інколи уряд, законопроекти, які не проходять Верховною Радою, вони пишуть, виписуються постановою і, вибачте, шурують, поки їм це вдасться. А в нас вже є скарги по деяких речах, що люди хочуть повернутися на попередні виплати, які, на їхню думку, були більші і їм зручніші, ніж те, що в експериментальному варіанті. Через те я погоджуюсь з головою робочої групи, що, напевне, треба ще продовжити термін, добре все обговорити. Але ще раз підкреслюю, прекрасний законопроект був в першому читанні проголосований. Але деякі речі треба удосконалити, але не зробити гірше. Дякую.
Даніл Гетманцев, будь ласка.
Дякую. Друзі мої, пане Михайло, Галина, Тетяна, дуже вам дякую за те, що вдалося зробити з цим законопроектом. Я абсолютно розумію і хочу, щоб також ви почули мене і погодилися зі мною, що подібного роду велика реформа, вона не може бути ідеальна. Це завжди компроміс. І те, що нам вдалося в ході і в результаті протистояння, дуже гарячих дискусій, навіть і не зовсім дискусій, а й суперечок, боїв пройти, це, власне, те, що ми маємо текст, який ми маємо сьогодні. Ми сьогодні маємо цей текст, і ми маємо вікно можливостей для того, аби його прийняти в залі Верховної Ради наступного тижня. Наступного тижня. Я хочу нагадати вам, що відповідно до рішення Верховної Ради, цей законопроект мав би бути винесений до зали Верховної Ради 22 травня цього року. Ми погодили з вами, що він не був готовий, ми ще продовжили ці дискусії. І ми з вами, власне, саме тому і сьогодні маємо текст кращий. Але ми постійно його обговорюючи, ми, власне, з вами намагаємося привести до ідеалу те, що до ідеалу за визначенням своїм проведено бути не можна, бо не будуть всі сторони цієї дискусії задоволені цим результатом ніколи. Всі будуть так чи інакше в тій чи іншій мірі незадоволені. Але він буде максимальним, він вже є зараз, максимальним компромісом, максимально можливим компромісом, який дозволить з одного боку профінансувати, з іншого боку значно покращити статус сімей, значно покращити їх майновий стан і ту допомогу, яку отримують сім'ї за рахунок держави, і ті послуги, які отримують сім'ї, і зробити велику людям добру справу. Далі це все можна і треба вдосконалювати. Але якщо ми з вами будемо зараз постійно це питання заговорювати, ми з вами просто не приймемо його. Це закінчиться тим, що у нас зміниться політична ситуація в Верховній Раді. З приводу будь-яких обставин це можливо. Тобто це, ми зараз перебуваємо в такому політичному стані, що не хочеться загадувати, але може бути будь-що. І він залишиться так, як є. Це завершиться тим, що ми з вами, навіть якщо перенесемо на наступне засідання Верховної Ради, на серпень, то цей законопроект Мінфін не зможе відобразити в державному бюджеті, бо він не буде підписаний на момент внесення бюджету 2027 до Верховної Ради. і у Мінфіна будуть юридичні підстави для того, аби не враховувати цей проект, цей закон, бо він ще не стане законом. І ми лише залишимо цей закон фактично на 27-й рік мертворожений. Тому я прошу вас, дуже прошу, особисто прошу кожного. Дивіться, у нас є певні питання, про які говорила Галина, щодо базової величини, щодо дітей в інтернатах. Давайте приймемо якесь рішення, яке є найбільш прийнятним на сьогодні. 4 тисячі, абсолютно погоджуюся, поставимо не менше 4 тисячі. Не менше, всі питання зняті. Там же пан Михайло, мова не йде про 4 тисячі як заміна мінімальній заробітній платі. Там мова йде, що буде дві базові величини, і відповідно там ми виходимо на ту саму суму, яку ми хотіли до першого читання, Тетяна, якщо я не помиляюся. Да? Потім, органи місцевого самоврядування чи державний бюджет. Дивіться, це філософська дискусія, вона довга, вона складна. Вона не має взагалі жодного практичного вирішення сьогодні. Те практичне вирішення, яке запропоновано в законопроєкті зараз, тимчасово бюджет, а потім передати на органи місцевого самоврядування, це є компромісом. Поганим компромісом. Але це є вирішенням цього питання. Ну, скажімо, це кращим рішенням є із всіх тих рішень, які вони є сьогодні. І нехай вже наступне скликання Верховної Ради, воно вирішує, яким чином продовжувати це чи не продовжувати це. Це будуть вже інші обставини, інші відносини і інші будуть результати. Де ми знайдемо кошти? Дивіться, це питання не стільки комітету з соціальної політики. Це питання Міністерства фінансів у проєкті закону про державний бюджет на наступний рік. Ми говорили про те, що є... дивіться, і найголовніше, якщо ми зараз з вами не приймемо цей закон, то ми не почнемо взагалі це питання розглядати. Розумієте? Мінфіну не буде не тільки підстав, але й бажання не буде його піднімати, бо не буде відповідного законопроекту. А якщо ми будемо з вами виходити кожного разу, а де гроші, з цього підходу, з цього питання, то ми взагалі нічого не приймемо, бо грошей ніколи немає, ні для кого. Я при всій повазі, я дуже поважаю Мінфін, ми його дуже підтримуємо на комітеті, ми беремо на себе дуже важкі непопулярні рішення, які необхідні державі для того, аби встояти. Але при всій повазі, позиція Мінфіну, вона є виправданою з його точки зору, вона полягає в тому, що ні. Він має говорити ні. Але з такою позицією ми ніколи його не приймемо, бо ніколи не буде 30 мільярдів. Зайвих грошей. Нема зайвих грошей. А от якщо ми приймемо це рішення, то так, Мінфін напружиться, ми напружимося. У нас є законопроект, рекомендований комітетом про податок на банки на 27-й рік. Там за висновком Мінфіну 52 мільярди додаткових надходжень. У нас є пропозиція у Лютіна про те, аби спрямувати кошти від Ігоркіна на цей захід. Тобто ми будемо в дискусіях з Мінфіном знаходити джерела. Але зовсім інша постановка питання буде, розумієте? І вже рішення буде прийнято, і вже буде питання про те, як його виконати, а не чи приймати, чи не приймати. Діти в інтернатах, як використовувати кошти? Дивіться, погоджуюся, що мають бути кишенькові кошти, погоджуюся, що це все надважливе питання. Але якщо ми зараз зайдемо в нього, ми з вами отримуємо таку кількість думок суперечливих, які всі будуть правильні, розумієте? Які всі будуть правильні. І так чи інакше, рішення політичне якесь треба буде приймати, яке також всіх не задоволить. Бо різні підходи, різні думки. Я пропоную віднести це питання на підзаконку. Дайте Кабінету міністрів його вирішити. Делегуйте це питання, взагалі законом делегуйте це питання, і нехай Кабінет міністрів вирішує це питання, і цю дискусію ведуть вже між собою Мінсоц, Мінфін і Мінохорони здоров'я, хто там ще зацікавлений. Ми, ще раз, мали прийняти в травні цей законопроект. люди, наші люди, які, ну, сім'ї з цими дітьми, з інвалідністю, вони дуже, дуже чекають цей законопроект. Він значно покращує той стан справ, який є сьогодні у них. Чи ідеальний він? Він абсолютно не ідеальний. Чи він вирішує всі питання? Ні, він не вирішує ці питання. Але те, що є зараз, верніше те, чого нема зараз, і те, що він дає, це дві великі різниці. Це два світи великих, тобто різних. Дві різні реальності. І приймаючи цю реальність, яка є недосконалою, яка є компромісною, яка є такою, як вона є, ми з вами переводимо дискусію в іншу абсолютно площину і вдосконалюємо далі той законопроект, який ми сьогодні з вами приймемо. А інший варіант знову відкласти. Я хочу нагадати вам, що наступне засідання в кінці серпня. В кінці серпня наступне засідання. А це вже бюджетний повний процес, він вже триває, він вже на своїй першій стадії завершується. Він вже завершений на першій стадії, бо навіть якщо ми приймемо в серпні, то він не буде підписаний до моменту внесення змін до закону про внесення до Верховної Ради закону про бюджет. Тобто ми фактично на 27-й рік, якщо ми зараз його не приймемо, ми цю реформу цю не приймаємо, а людям ми обіцяли прийняти її. Дуже вас прошу підтримати і дуже давайте завтра зберемося. Давайте післязавтра зберемося, якщо треба там щось вдосконалити. Але я звертаюся до всіх представників всіх фракцій. Давайте врешті це рішення приймемо таким, як воно є, і потім будемо вже ламати списи щодо вдосконалення. Дякую. Вибачте за
колеги. Значить, Єрмоличев, Шемелинець в кінці, пані Людмила. Да, в кінці. Єрмоличев, Ждан, Павло, я би хотіла, щоб ще Асоціація міст України сказала, тому що вони провели теж велику роботу щодо опитування громад, і у нас вже є дані, де такі послуги громадами надаються, це 20% від громад. Я б хотіла, ну просто це теж велика робота, ми домовлялися з пані Людмилою з Асоціації міст України, що у нас будуть ці дані, у нас є нарешті аналітика, якої, думаю, що навіть Мінсоцполітиці нема. Будь ласка, пан Роман Єрмоличев.
Дякую, Галина Миколаївна. Дякую, колеги. Данило Олександрович, дякую за підтримку постійно Міністерства фінансів і за позитивні відгуки роботи Міністерства фінансів. Дійсно, дискусія щодо підняття, мабуть, зараз не має стояти, да, розмірів соціальних допомог, особливо такої категорії, яка опікується зараз нинішній законопроект. І говорити про те, що в нас, як Міністерство фінансів, немає бажання цього робити, ну, я б цього не говорив би, бо ми такі самі люди, і в нас так само є діти і всі інші. Тут дискусія дійсно має бути в професійному плані, в частині джерел покриття. Дійсно, ви правильно кажете про те, що для того, щоб нас були, ми ж вже в такому правовому суспільстві, правова Верховна Рада, про те, що всі закони мають бути фінансово забезпечені. Щоб ми знову ж не поверталися до дискусії, що в нас в пенсійному фонді купа рішень про судів про те, що борги держави, там близько 100 мільярдів гривень і таке інше. Купа законів, які фінансово не забезпечені. І тут в першу чергу йде дискусія, чи є кошти на це. Звісно, ми спільно з вами будемо шукати кошти на це, бо тому що це дуже важливі речі, які і навіть без закону, я думаю, що уряд би це також зробив. Нічого не забороняє уряду це зробити і без відповідного закону. Це може бути зроблено і на рівні закону про державний бюджет, якщо є відповідні джерела покриття. Дійсно, ми не проти підняття розмірів. Що нас тригерить, це дійсно про те, щоб ми визначили цю розмір базової величини саме тоді в дискусії, коли буде закон про державний бюджет. От як ми будемо дискутувати і ми в уряді, найдемо джерело під це, під реалізацію цього закону, і відповідно прийдемо в Верховну Раду із законом про державний бюджет, і буде це джерело. Ми цей розмір визначимо в законі про державний бюджет. Чи він буде 4 тисячі, чи він буде 4,5, чи 5, звісно, це залежить від можливостей державного бюджету. Тому наша пропозиція була не фіксувати чіткий розмір не менше 4 тисяч, а просто залишити на відкуп і визначити цей розмір в законі про державний бюджет, коли буде знайдено джерело. Друга історія дійсно більш філософська, те, що казав Данило Олександрович, і тут правильно і Галина Миколаївна дуже влучно сказала в своєму вступному вислові щодо фінансування соціальних послуг і базових соціальних послуг, з якого джерела вони мають фінансуватися. І тут дискусія в першу чергу має йти не про технічний розподіл коштів, А саме питання сучасної децентралізації і логіки надання цих соціальних послуг. Хто має нести в першу чергу відповідальність за ці соціальні послуги? Перекладання відповідальності на міністра соціальної політики, він не вирішить всі питання в кожній громаді, з кожною дитиною, з кожною малозабезпеченою родиною і таким іншим. Тобто це буде хаос в наданні соціальних послуг. Це буде міністр соцполітики винуватий у всіх бідах по всій країні. Тому в першу чергу і закладені були підвалені надання соціальних послуг, що вони мають нести першу адресність, швидкість реагування і гнучкість надання цих соціальних послуг. І в першу чергу відповідальність і контролю за наданням цих соціальних послуг. Якщо ми перекладаємо все на державний бюджет, то відповідно і Міністерство фінансів, і Мінсоц буде винувати повністю в перспективі в ненадання відповідних соціальних послуг. Ми ж не відмовляємося надавати соціальну підтримку чи фінансову підтримку громадам. Є ж горизонтальне вирівнювання, є дотації і все інше, яким чином здійснюється підтримка громад, які не можуть витягнути свої повноваження. Давайте про це дискутувати, а не про те, що хто має надавати які соціальні послуги і на якому рівні. Дуже дякую.
Будь ласка, Ждан Павло, Асоціація міст України, Карчевич, моєю руку підняла, і Степан Філіп Утос. Будь ласка, Ждан Павло.
Доброго дня, Галина Миколаївна, доброго дня, учасники засідання. Національна асамблея людей з інвалідністю, звісно, підтримує все позитивно стосовно того, що може покращити соціальний захист людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників. Відповідно і позитивно дуже оцінюємо відповідні положення законопроекту 14191. Проте в цій редакції, остаточній, що зараз представлена на засідання, ми бачаємо десь близько 5 суттєвих ризиків. Спробую коротко зупинитися. Перше і найкритичніше. Справа в тім, що останній пункт прикінцевих положень ділить і осіб з інвалідністю, і дітей з інвалідністю на дві категорії. Тобто ті, які залишаться отримувати надбавку по-старому, і ті, які отримуватимуть надбавку по-новому. Тобто одна й та сама соціальна гарантія призначатиметься різним двом категоріям цих сімей за різних обставин. В одних випадках це буде працюють, не працюють.
Не, Павло, я прошу, перерахуйте, будь ласка, ми це знаємо. Перерахуйте, раз, два, три, чотири, п'ять, щоб ми швидко це розуміли. Дві категорії, далі.
Дві категорії, різні умови, працюють, не працюють, надбавка на довідка, що підтверджує догляд. Тобто, знов таки, Міністерство охорони здоров'я треба буде переглянути певну частку, велику або найменшу, яка буде визначена в результаті допрацювання законопроекту, дітей з інвалідністю, яким догляд потрібен чи не потрібен. Однак сама постанова про 917 про встановлення інвалідності дітям говорить, що інвалідність дітям встановлюється в тому випадку, коли вони потребують догляду. Тобто апріорі всі діти з інвалідністю потребують догляду. І ніякої додаткової довідки не потрібно. Друге, так тезисно, справа в тім, що цей законопроект позбавляє дітей, які знаходяться влаштовані до сімейних форм виховання, надбавки на догляд в збільшеному розмірі. Це, ну, знов таки, звуження соціальних гарантій. Будуть знов таки одні діти з ДБСТ, які отримають в збільшеному розмірі, це нові, а будуть ті, які не будуть її взагалі отримувати. Це, ну, знов таки абсурд. Третє. Діти-сироти. Зараз діти-сироти, які знаходяться на повному державному утриманні, отримують повністю державну соціальну допомогу собі. Цим же законопроектом пропонується якась етапність. І то під час цієї етапності у них будуть забирати частину державної соціальної допомоги. Знову звуження. Четверте. Розбалансування правил перетину кордону. На сьогоднішній день вже правилами перетинання державного кордону для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і колектив груп з осіб з інвалідністю передбачені пільги. Натомість зміни, які зараз пропонуються в закон про охорону з дитинства і про перетин державного кордону, вони не узгоджуються з тими змінами, які є вже в постанові. Відтак, якщо прийняти ці зміни про перетин кордону, то треба буде звужувати ті норми, які вже є на сьогодні позитивними в правилах перетинання державного кордону. П'яте. Як можна зараховувати до нормативу в подвійному розмірі, якщо ця категорія взагалі не враховується в норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю? Мова йде про батьків дітей з інвалідністю. Я розумію, що треба підтримувати і запроваджувати гарантії, щоб їх якомога більше працевлаштовували. Але ця категорія взагалі не враховується в норматив по іншим статтям.
Дякую, пан Павло. Все у вас 6, я зараз підведу риски. Дивіться, по квоті я дійсно прошу правку 400 не враховувати, вона комітетська. І сьогодні ми кинули пояснювальну записку щодо плюсів і мінусів. Для осіб з інвалідністю ця квота є дискримінаційною. А те, що стосується підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю, то КЗПП і відповідно Трудовий кодекс містить вже норми встановлення неповного робочого часу, додатково оплачувана відпустка, відпустка без збереження заробітної плати. Тобто тут додатково ще встановлювати квоту, яка має, по якій роботодавець має робити розумне прилаштування і працевлаштовувати осіб з інвалідністю, не є необхідним. Тобто тут треба думати про те, що цю правку треба вилучати з тексту закону. І будемо голосувати окремо, якщо робоча група буде налаштована, але нам потрібно про неї подумати. Я почала з кінця, пан Павло. Що стосується розбалансування перетину кордону плюс, приймається. Що стосується 100% діти-сироти собі беруть кошти, я вже про це сказала. Собі це не зрозуміло кому. Ми сьогодні вранці з пані Людмилою, з першою заступницею, ми говорили, що це перераховують на рахунковий рахунок дитини, яким розпоряджається директор інтернату. Тому собі це питання, чи собі це, чи ні. Тобто ми можемо, так як запропонував пан Даніїл Гетьманцев, віддати це на відкуп постанові Кабінету міністрів і сказати, що Кабмін встановлює порядок, водночас собі діти це отримують чи ні, ми не знаємо. Ми не знаємо поточний стан речей, і якщо б у вас була така інформація, ми були б вдячні вам. Що стосується ДБСТ і інших дітей, я теж думаю, що тут подивляться, щоб там не було дискримінації. Я думаю, що тут дещо це перебільшено. Про довідку, це верифікація тих, хто має право отримати цю послугу. Взагалі-то це має верифікувати громада. І ми це чітко розуміємо, що найбільше бачать сім'ї і родини, які потребують якогось додаткового захисту, найбільше бачить громада. І громада має в першу чергу для цих дітей організовувати соціальні послуги, які розвантажують і дитину, і батьків, і освітній процес, і все, що тут є плюсом. Водночас громади сьогодні не готові. Ми зараз послухаємо Асоціацію міст України, і та статистика, яка є, я її вже назвала, це тільки кожна п'ята громада надає послуги по супроводу. Тобто держава має підштовхнути громади для того, щоб це було фінансовано і закуповувалося. Для того і потрібен експериментальний проєкт. І експериментальний проєкт, який сьогодні 2 роки діє, його потрібно продовжувати, тому що ми з нього ще поки що не маємо сталих висновків, по яких ми можемо чітко зробити висновки. Але я повністю узгоджуюсь з паном Гетьманцевим, що нам потрібно робити ці кроки, долаючи там всі перепони на шляху прийняття цього законопроекту, ми можемо втратити виплеснуту дитину, яка є в цьому законопроекті. Нам це потрібно запроваджувати і зберігати те, що напрацював Кабмін в експериментальному законопроекті. По двом категоріям, по старому отримувати чи по новому, не вбачаємо тут ніякої дискримінації. Ми даємо можливість людині обрати. Людина так само, як у нас існує обрання пенсії за різними обставинами, тобто можемо пенсію обирати там, як, не знаю, як держслужбовець, можемо трудову обирати, можемо як прокурор, можемо тут в чому тут дискримінація, взагалі не бачу необхідності. Але я думаю, що ви були членом робочої групи і це все висловлювали на засіданні робочої групи, все, що можна було врахувати, в робочій групі було враховано. Асоціація міст України, якщо можна коротко, пані Карчевич, Степан Філіп і потім Шемелинець.
А можна
колеги, нам потрібно, крім обговорення, щоб ми не перетворили наше засідання робочої групи. Робоча група потужно працювала з усіма, проводила не тільки засідання робочих груп, але і консультації у звуженому колі, поверталися, виконувала свою робочу домашню роботу. Тому давайте ми тут будемо підводити дуже коротко, до чого ми прийшли. Асоціація міст. Хочете щось добавити? Да.
Добрий день, Галино Миколаївно. Доброго дня, пані та панове. Я хочу подякувати авторам законопроекту, робочій групі, особливо Тетяні Вікторівні за її витримку і Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності, всім, хто залучався. Насправді законопроект – це є фактично перший законопроект, який не просто збільшує перелік соціальних послуг базових, а ще й передбачає забезпечення фінансовим ресурсом. Тому я дякую, бо фактично ми даємо от той механізм, коли ми говоримо, що громада не тільки зобов'язана, а ще дійсно буде мати можливість для розвитку і запровадження соціальних послуг, які передбачаються вести законопроектом.
Дякую.
Я дякую.
Дякую, розраховуємо на вашу підтримку в залі. Карчевич Марія, будь ласка. Пані Марія, коротко прошу.
Так, вітаю. Я дуже коротко. У мене таке застереження до останньої редакції прикінцевих, тому що там появилась дійсно норма, про яку Павло згадував. В частині надбавки за догляд, на жаль, там якраз йде мова не про вибір людини, а про те, що вона має пройти верифікацію лікаря. Тобто саме на медичних працівників кладуться нові повноваження, визначення потреби в догляді, на основі якої будуть здійснюватися ці надбавки.
І пані Марія, ми це питання обговорювали політично. Міністр охорони здоров'я сказав, що це буде робити МОЗ. Все, у нас є політична людина.
Я з міністром спілкувалася перед комітетом, мене погодилася. Дивіться, так як зараз прописані прикінцеві, це означає, що за бажанням людини у будь-який момент 150 тисяч людей після прийняття закону звернеться до закладів охорони здоров'я. В нас просто ляже система з такими прикінцевими положеннями. Тому ми просимо сісти їх допрацювати, щоб в нас не було черг під закладами охорони здоров'я, як було черг під пенсійним фондом.
Ну,
давайте нормально це пропрацюємо, будь ласка.
Дякую. Черги по верифікації. Гаразд, ми врахуємо все. Степан Філіп Утос, будь ласка. І потім пані Шемелини.
Доброго...
І будемо переходити до прийняття рішення. Пан Степан, будь ласка, коротко.
Доброго дня всім. Тетяна Вікторівна, дякую вам за ту роботу, яку ви організували і провели. Це дуже важливий законопроект, і я його в цілому дуже підтримую. Але хотів би застерегти. Питання 4 тисячі. Будь-яка цифра, це є хибна позиція у законі. Вона може бути в постанові Кабміна, але вона не може бути в законі. Вона має бути якусь мати сталу прив'язку.
Наприклад, пані Степан, ми це вирішимо самостійно. Можемо вирішити?
Зрозумію.
Будь ласка.
Наступне питання. Дякую. Прошу все-таки експеримент не поширювати на 10 років, бо це занадто багато. Це фактично перехід
почули.
Дитини
давайте
до категорії
далі.
Дорослих.
Почули.
В іншому підтримую Ждана. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пані Шемелинець, і будемо переходити до прийняття рішення.
Дякую. Доброго дня, Олена Миколаївна, шановні народні депутати, всі присутні. Дійсно, дуже велика робота зроблена, законопроект надважливий і дуже потрібний, оскільки сьогодні виплати дійсно є мізерними. Неврегульованими залишаються всі ті питання, про які говорила Галина Миколаївна і всі виступаючі. Я не буду повторюватися, але якщо ми говоримо про те, що ми підвищуємо виплати, то ми маємо розуміти і наслідки. І нас дуже турбує те питання, щоб дитячими грошима не розпоряджалися законні представники, а щоб діти мали можливість або зараз самостійно ними розпоряджатись, так як казала Галина Миколаївна, або після досягнення ними повноліття, або принаймні, щоб ми були впевнені, що частина або всі ці гроші йдуть на надання послуг дітям. До того ж, що стосується інших зауважень, то ми довго дискутували на робочих групах і пояснювали різні аспекти і щодо надбавок по ПС і ДБСТ, що це грошова винагорода, яка виплачується прийомним батькам, батькам-вихователям, і якщо мова йде про дитину з інвалідністю, то вона є в підвищеному коефіцієнті. Це всі прекрасно знають, це можна побачити за постановами Кабміну, якими зафіксовані ці коефіцієнти. Щодо пропозиції, яка була надана паном Данилом Гетманцевим щодо передачі на Кабінет міністрів порядку визначення, як будуть розподілятися гроші, куди перераховуватись, то якщо буде таке прийняте рішення народними депутатами, ми опрацюємо цей порядок, щоб дотриматись принципу справедливості і дотримання всіх прав дітей. Що стосується зауваження, яке було неодноразово озвучено, і тільки що пані Марію Корчевич щодо надбавки на догляд, які були призначені до цього закону, і як вони мають переходити, щоб не було повторної верифікації, я так само підтримую, що ми не маємо ні в якому випадку направляти батьків на повторну верифікацію, бо це несправедливо, оскільки державою вже було прийнято один раз рішення. То якщо ми допрацюємо редакцію, наприклад, заберемо слово «розмірах», а залишимо, щоб продовжує виплачуватися на підставі тих документів, які були надані до вступу в силу цим законом, але у підвищеному розмірі, тоді в нас буде дотримано принцип справедливості. Тому дуже прошу, нам дійсно потрібно ще декілька днів для того, щоб
юридично... П'ятницю, до п'ятниці чи до суботи ви зможете зробити це? Щоб на вихідний, щоб комітет тоді в понеділок, Франція, але тоді нардепи не побачать на погоджувальній раді.
Ні, Галина Миколаївна, можна в п'ятницю все ж таки? Давайте напружимося в п'ятницю, будь ласка, там не так багато питань.
На п'ятницю, я можу там на п'ятницю ввечері там.
18, на п'ятницю ввечері, і ми попросимо того, тоді всіх представників фракції, щоб не було заперечень від фракції, що ми...
Михайло Михайлович, як ми, якщо ми в п'ятницю там ввечері...
Михайло Михайлович, дуже вас прошу особисто.
Дивіться, ми не заперечуємо, але ще раз попрошу все-таки розібратися, тут і звучали пропозицію. Законом ми не можемо затверджувати саме цю величину 4 тисячі. Ну, вибачте, інфляція. Закон приймається не на рік і не на два. Закон приймається на десятиліття.
Це тільки запобіжник, щоб перша виплата була не менше, ніж 4. Тут нема наперед. Тут,
а чому? Я вбачаю, пані.
А потім буде базова величина встановлена в законі. Ну, дивіться, базова
якщо
величина...
Якщо ми напишемо не менше, це ж не проблема. Це
більше прожитковий мінімум. Якщо ми зараз скажемо, що це буде в розмірі прожиткового мінімуму, подивіться бюджетну декларацію. Ми ці родини приречемо на маленьку мізерну виплату. Тому ми, як Верховна Рада, маємо встановити більшу величину. Якщо ми хочемо, щоб ця величина була більша, то її потрібно написати, що не менше ніж. Інакше це буде менше. Ну, 2595 сьогодні. 3000 в бюджетній декларації. Ну, тобто, не прив'язуйтесь, дивіться, це робиться не для того, щоб когось принизити. Навпаки, ця величина дасть можливість цю суму зробити в більшому обсязі.
Можна, пані Галино? А чому не залишити підхід фаховий, на нашу думку, першого читання? Прив'язатись до мінімальної зарплати, яка ніколи не зменшиться. І написати 50%, 100%, як було запропоновано, 75%.
Дивіться, чим більше ви будете прив'язуватись к мінімальній зарплаті, тим більше вона буде гальмуватись. Ну, я ж 2016 рік не дарма згадую, коли 1600 була мінімальна зарплата, і раптом стала 3200. І тоді мінімальну зарплату занижували. Зберігали тарифну сітку, саме тому, що мінімальна заробітна плата була в якомусь незрозумілому обсязі. Прив'язка до МЗП і ПЖМ не практикується. Це величини, до яких не потрібно прив'язуватись. Це базові макроекономічні показники для балансування макробюджетом 95 статті. Як тільки ви прив'язуєте якісь величини до них, ви ставите Мінфін на шпагат. І ж Мінфін обирає, кому зарплату заплатити, і потім виникає стаття 7. Спочатку уряди занижали МЗП, зараз уряди занижають ПЖМ. Хочемо повернутися до заниження МЗП? Ну, ми трудовий кодекс внесли, до який, до речі, уряд теж знову, саме тому, що почали прив'язуватися до МЗП, прибрав норму про те, що МЗП не може бути менше, ніж 50% від середньої зарплати, чи 60% від медіаної. Я сказала, ми не випустимо...
Галина Михайловна, а можна я додам просто от по факту? Михайло Михайлович, дивіться. От
тобто
я
всі ці особисто... прив'язки занижують потім людям, все, що розбалансовують повністю макроекономіку. Давай, Даня.
От я особисто завжди наполягаю при кожному бюджетному процесі про збільшення мінімальної заробітної плати, бо збільшення мінімальної заробітної плати – це детінізація економіки, це додаткові надходження до бюджету. Але проблема в тому, що це додаткові надходження до різних бюджетів. І коли Мінфін перебуває зі мною у дискусії, то вони рахують надходження до державного бюджету, а не до зведеного. І виходить так, що у них збільшення мінімальної заробітної плати для них це мінус виходить. До зведеного плюс, а до державного мінус. І тому вони дуже, дуже обережно, дуже так з неохотою ставляться до підвищення мінімальної заробітної плати. Ярмолович може мене поправити. І ми будемо гальмувати. А якщо у нас з вами буде оця величина відв'язана від всіх, то ми з вами шляхом тиску, політичного тиску, зможемо продавлювати ті рішення, які необхідні саме цим сім'ям.
Саме по цих бюджетних програмах, Михайло Михайлович. Тобто піднімаючи, вона буде в бюджеті, ми це написали. Буде така сама стаття 7, там буде написано ПЖМи отакі, 8 стаття мінімальні зарплати отакі, а буде там 9 стаття, там буде написано базова величина буде 4 чи скільки-то. І ми вже з вами будемо розуміти, що збільшення цієї базової величини не буде настільки впливати на інші програми, тому що вона прив'язана саме по цих бюджетних програмах. І нам буде простіше нею балансувати. І навіть лобіювати її підвищення нам в бюджетному процесі, в бюджетному комітеті буде простіше, коли будуть базові величини по різних програмах різні. Отак. От це нікого не захищає. Ну нікого. От зараз прийняли поліції. Прийняли прив'язку знову до прожиткового мінімуму. Це Верховна Рада прийняла. По НАБУ я голосувала знову проти. Знову. Ну, тобто поприв'язували ці величини, поприв'язували нехарактерно. Не використовуйте. Є усілякі величини в бюджетному процесі. Це 95 стаття. Уряд має балансувати бюджетом. Ми самі, прив'язуючи до цих величин, ми потім самі деформуємо все, що тільки можна. Виникає. Я ж вам давала неодноразово, в яких законах ми це що...
Пані Але, можна ще одну репліку? Все. В бюджетному процесі все рівно буде так, як скаже Мінфін. Це так, проміж іншим. Ну, але давайте так. Я почув, я зрозумів. Сьогодні ми відчули декілька проблемних кейсів, в тому числі дітей по інтернатах. Тобто ми маємо до п'ятниці, я погоджуюся, попрацювати так, щоб не було дискримінації осіб, діток з інвалідністю, залежності, де вони знаходяться, чи в сім'ї благополучній, чи вони в інтернаті, чи в приватному дитячому будинку, чи усиновлена дитинка, честь і хвала тим дорослим, які взяли на виховання таких дітей. Оце наше завдання. Через те ми погоджуємося об'єднати зусилля, бо справді законопроект важливий. До п'ятниці давайте спільно попрацюємо, і ми готові політично дискутувати, щоб потім підтримати в разі усунення цих застережень. Дякую.
Пан Павло, я вже вам слово не дам, але у нас є ще громадські організації осіб з інвалідністю, Ліга Сильних, будь ласка, пан Ігор, дуже швидко, і пані Анастасія, пацієнти України. Будь ласка, але дуже швидко.
Да, якщо дуже швидко, то в цілому підтримуємо законопроект, доопрацьований, зокрема, через те, що дійсно підтримуємо пропозицію, яка ставить не менше, тому що ми маємо захистити від знецінення ці кошти. Також ми підтримуємо пропозицію щодо фінансування з державного бюджету соціальних послуг, зокрема, і тут можемо посперечатися з Міністерством фінансів, тому що в нас є там чудова система охорони здоров'я, коли фінансування з державного бюджету не створює відповідальності міністра охорони здоров'я. Все ж таки державний бюджет фінансує ці послуги, але відповідальність за надавачами послуг. Тому тут більше до органів місцевого самоврядування,
щоб вони такі послуги... Дискусійно, пане Ігорі,
Ну, дискусійно, добре. Тому зокрема, щоб такі послуги були впроваджені. Да, щоб такі послуги були впроваджені. Тобто тут велика робота загалом за органами самоврядування. Тому якщо фіналізують, що підтримуємо, але готові допрацьовувати разом до п'ятниці. Дякую.
Пані Анастасія.
Доброго дня. Дякую за слово. Перше, підтримую те, що пані Марія Карчевич і пан Павло Ждан говорив, не можемо класти відповідальність на медиків щодо підтвердження потреби або щодо виявлення потреби, готові допрацювати це до п'ятниці. Друге, підтримую те, що повинен сформуватися перелік базових соціальних послуг, які все ж таки повинні фінансуватися з державного бюджету, тому що громади, вони зараз не зацікавлені фінансувати соціальні послуги. Більше того, пані Галино, вони навіть за нашими спостереженнями не зацікавлені виявляти потребу у соціальних послугах. Ми це спостерігаємо у всіх громадах, якими ми працюємо, де прямо є від соціальних працівників.
Я так зрозуміла, що ви з нами будете боротися, щоб 64% ПДФО були не в громадах, а в центральному бюджеті. Тобто, як тільки ви кажете, що це фінансується...
Точно не боротися, пані Галино, точно не боротися. Я думаю, що ми з вами заодно, Супер. Щоб соціальні послуги Тоді... працювали, але ми бачимо, що в теперішній конфігурації, яка є, в нас, на жаль, органи місцевого самоврядування не схильні до того, щоб фінансувати соціальні послуги. Тому тут потрібно або зобов'язання імперативне для них виділяти певну частину коштів з їхніх бюджетів на соціальні послуги, або все ж таки дійсно, щоб хоча б частина соціальних послуг, вона фінансувалася з центрального бюджету. І це можуть бути і зміни до закону України про органи місцевого самоврядування і про соціальні послуги.
Дякую. Дякую. І ще зауваження є принципового характеру?
Можна
так, принциповий характер стосовно цільового використання. І саме вважаю, що просто всім збільшувати всім надбавки або робити всім виплати, це насправді може бути неправильно з точки зору того, що нам потрібно переходити на цільову модель забезпечення підтримки, як соціальної підтримки, як соціальних послуг, так і соціальних виплат. Тому так, потрібно з'ясовувати потреби, адресність.
Да, допомагати так. тим, кому потрібно, а не багатим. Да, це зрозуміло. І уряду треба це наусматати, з їх у всіма є підтримками.
Тому будь-який сьогоднішній законопроект, я думаю, що в ньому це теж треба передбачити. Саме яким чином нам адресно скеровувати зазначену
Колеги,
підтримку.
Колеги, ми можемо ще разом. Працювати, Гетьманцев вам сказав все, що про це думаємо. Ну, тобто, або ми працюємо до п'ятниці.
Пан Гетьманцев найцінніше міг би бути в податковому комітеті і змінювати економічну політику.
Дивіться, пані Анастасія, всі мікрофони. Я перепрошую. Значить, не приділа совершенству. Можемо працювати, доводити. Цей законопроект – це великі кроки вперед. Можна ставити йому підніжку. І в Верховній Раді казати, там, недопрацьовано те. Можемо ще рік працювати, нема питань, комітет готовий. Ми не вийдемо в цьому політичному циклі на прийняття цього закону, якщо будемо продовжувати і тягнути при опрацювання наступних норм. Або ми його приймаємо так, не вдосконалимо, не в тому вигляді, в якому ми зробили кроки вперед, і починаємо захищати більш потужно, і всі разом кажемо, що це потрібний закон. Це я в тому числі, Павло Ждан, для вас кажу, що або ми всі громадою за те, щоб ми прийняли ті правки, які ми напрацювали, або ми підемо працювати, ще раз, в презентації, в аналітику, ми готові цей рік і два, і три, і чотири робити. Нема питань. Або інші тут народні депутати прийдуть і будуть це робити. Тому або ми всі разом навалюємося, приймаємо, у нас ще велика робота, щоб поставити цей законопроект в порядок денний, подивіться, яку кількість законів Верховна Рада приймає останнім часом. Тому не забувайте, що крім вашої роботи аналітичної, тут всередині ще відбувається колосальна політична робота для того, щоб це місто відбити. Це означає, що наш комітет відсуне всі інші закони щодо розумного пристосування, трудовий кодекс, щодо гуманітарної допомоги, щодо оплати ветеранів. Тобто ми всі інші закони мусимо відсунути для того, щоб цей законопроект просунути першочерговим. У нас 18 законів, які комітет подав на цей тиждень. Ставиться 1, 2, а може 0 голосується. Тому, щоб ви розуміли, яка тут боротьба відбувається за порядок денний, тоді ви зрозумієте, що потрібно приймати якісь компроміси і погоджуватися, коли цих компромісів і плюсів більше. Тому в мене велике прохання не гальмувати цей законопроект з боку громадськості. Його загальмувати дуже просто. Ми знаємо, я вже назвала по яких величинах. На Фейсбуці написати, якщо хочете, щоб він був прийнятий, приймаємо в цьому обсязі, якщо потрібно допрацьовувати далі, приходити, ви знаєте всіх наших народних депутатів, знаєте Цибу, знаєте Гривка, знаєте Остапенка, знаєте Цимпалюка, всі прізвища відомі, вносимо наступний закон і працюємо далі рік, два, три, чотири, п'ять. А зараз потрібно закріпити те, що зроблено. Ми таким чином рішення по цьому законопроекту не приймаємо. На Тетяні на Цибі тепер колосальна робота разом з Шемелинець, вони там як співголови від Совак і від компонують законопроект. В п'ятницю ми мусимо зібратися, 18-17, зараз попередьте народних депутатів, для того, щоб порядок денний тільки один цей законопроект. Дякую за обговорення цієї теми. Вона
дякую дуже, дуже дякую.
Дякую, Дані. Тобі також. Шановні колеги, ми переходимо до другого питання порядку денного. Воно теж надзвичайно сенситивне і спірне, і дискутивне. Цей законопроект попросили нас пріоритизувати голова правління фонду безробіття Наталія Землянська. Вона сьогодні з нами тут. Цей законопроект, автор там я, Васильєв і інші народні депутати. Я його представлю, він дуже короткий. І він з трьох, дві сторінки і три пункти. Але я про нього скажу. Ми змінили, прийнявши закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в попередніх редакціях, коли у нас система соціального страхування була дефіцитна і нам не вистачало коштів, ми зменшили рівень захисту людей, які мають маленький стаж соціального страхування, тобто кількість років, місяців, по яких вони сплачують єдиний соціальний внесок, ми зменшили до кількості днів, які людина отримує таку виплату в залежності від страхового стажу. Цей законопроект пропонує з одного боку виключити норми, які дають Кабінету міністрів України затверджувати бюджет фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття без консультацій із правлінням фонду безробіття, а виключно своєю рукою. В соціальному діалозі кошторис такого фонду безробіття має прийматися виключно трьома сторонами, тобто роботодавцями, спільними представницькими представниками в правлінні роботодавців, профспілок і Кабінету міністрів. Кабінету міністрів під час ковіду ми такі повноваження надали. Наступає час ці повноваження відібрати. Чому? Тому що фонд безробіття сьогодні глибоко профіцитний, і Кабінет міністрів України замість того, щоб, наприклад, погасити заборгованість по заробітній платі людям, які не отримують заробітну плату, використовує ці гроші для того, щоб допомагати бізнесу. І ми не проти допомоги бізнесу. Водночас хочу зазначити, що це не мають бути кошти соціального страхування. Це мають бути кошти державного бюджету. Про це комітет наш каже невідомо вже яку кількість разів. У нас є конфлікт між економічним комітетом і комітетом соціальної політики, коли вже і народні депутати економічного комітету зазіхаються на ці кошти і вважають, що є необхідність ці кошти використовувати тільки на благо людей, які ведуть і прибутки отримують від власного бізнесу. Хочу нагадати, що кошти соціального страхування в цьому випадку по фонду безробіття мають йти на безробітних. А у частині заборгованості по заробітних плат людина, працюючи на підприємстві, не отримуючи зарплату, не може навіть отримати статус безробітного. Тобто вона не може ані заробітну плату отримати нормально і не може в той же час, крім того, отримати пособія по безробіттю. Таким чином, уряд міг би вже давно, користуючись своїми повноваженнями по фонду, отак, як вони зробили в попередніх трьох роках, 37-ю і 27-ю статтями, як виняток, направили ці кошти на розвиток бізнесу, уряд давно міг направити ці кошти на п'ятий вид соціального страхування, саме на заборгованість заробітної плати, зокрема по державним підприємствам, де люди не отримують, власне, те, що належить їм. У зв'язку з тим, що Кабінет міністрів нераціонально використовує своє право, цей законопроект повертає право затверджувати бюджет трьом сторонам соціального діалогу. Це в тому числі і трек до імплементації по соціальному діалогу права європейського. І в тому числі поновлення в правах профспілок і роботодавців, які право по яких відібрано. І в тому числі збільшити виплату по безробіттю, яка може сьогодні вже сягати не тільки 90 днів, але й 180, і максимальний розмір виплати, який сьогодні існує у вигляді мінімальної заробітної плати, становити на рівні 150% мінімальної заробітної плати, тому у зв'язку з тим, що уряд хронічно занижує розмір мінімальної заробітної плати, не проводячи соціальний діалог із спільними представницькими органами і не підвищуючи мінімальну заробітну плату, яка відповідно до закону про оплати праці має бути не нижче, ніж реальний прожитковий мінімум, занижуючи в тому числі статтею 7 про бюджет всі прожиткові мінімуми в нашій країні, занижуючи, продовжуючи практику хронічного заниження прожиткового мінімуму, в тому числі в бюджетній декларації на наступні 3 роки. Тому уряд не зупиняє якісь бюджетні програми, а просто використовує фонд безробіття безконтрольно, не консультуючись з спільними представницькими органами і з членами правління, використовує ці кошти по тих напрямках, по яких він вважає це за потрібне. Тому цей законопроект поновлює соціальну справедливість, поновлює соціальний діалог. Я надам зараз слово голові правління фонду безробіття Наталі Землянській, а далі обговоримо. Будь ласка, пані Наталі.
Так, дуже дякую. Перше питання, скільки регламент? Це важливо. До 5 хвилин нормально? Так, добре. Добре. Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, члени комітету, шановні учасники сьогоднішнього засідання, я буду спиратись дійсно на три позиції по цьому законопроекту. Це відновлення повноважень правління, вже повних, да, тобто відновлення паритетності, як це записано в законі про страховий фонд. Друге – це збільшення періоду виплат і збільшення самої виплати. Щодо періоду виплат, я буду апелювати до двох конвенцій Міжнародної організації праці. Це конвенція 102, яка ратифікована Україною у 2016 році. Конвенція...
Шановні народні депутати, скажіть, будь ласка, нам потрібно заслухати пані Наталію? Вона дуже грамотно, спираючись на конвенції МОП, зараз доведе, що цей законопроект відповідає європейському праву і конвенція МОП. Чи може у нас буде просто підтримка цього законопроекту і ми можемо його... Михайло Михайлович, будь ласка.
Шановні колеги, я думаю, що давайте скористаємося нагодою і все-таки послухаємо, бо це є надзвичайно важливо. Ходять різні думки і чутки, керівники фонду мають нарешті переконати нас і зрештою всіх народних депутатів, що фонд має право управляти коштами і нести відповідальність, а не уряд в ручному режимі, куди захоче. Через це, будь ласка, давайте послухаємо цих 5 хвилин.
Дякую, Михайло. Будь ласка.
Так, я продовжу стосовно конвенції МОП. Так от, золотим стандартом вважається конвенція МОП 168, яка говорить, що мінімальний період виплати має бути 26 тижнів, це 182 дні. Ця конвенція не ратифікована Україна, але це вона повністю використовується в Європі. Конвенція МОП 102, яка ратифікована в 2016 році, каже, що мінімальний період має бути не менше 91 дня. Наразі зараз, от 22-го року, у нас по 90 днів. Добре, я рахую дійсно один день туди-сюди, але на круг це все ж таки виходить забагато. Тепер, щодо рівня виплат. Ну, якщо ми подивимось на реальний прожитковий мінімум, який надавав Мінсоцполітики в травні цього року, то для працездатних осіб з урахуванням там всіх податків, виплат, зборів і інше, це 11 815 гривень. Діти, ну, в основному ми ж розуміємо, що працездатні є утримувачами дітей, на дітей це 7 796 гривень. Тобто, я до чого веду? Цей законопроект повертає і повноваження фонду, і стосовно виплат, і стосовно періоду, тут трошки урізано, повертає в статус 2022 року. Тоді дійсно були прийняті зміни до законодавства для того, щоб не втратити контроль над фондом, повномасштабне вторгнення, забезпечити паритетне управління, тобто наявність представників всіх трьох сторін, для того, щоб приймати рішення було реально неможливим, тому дійсно це було слушно перебрати управління фондом більш на урядову сторону. Вже пройшло з 22-го року багато років, правління працює стабільно, я можу на це зважити з 23-го року, я як член правління. Я тут, Михайло Михайлович, можу відверто сказати, керівниками фонду є якраз правління, воно трьостороннє, наразі це через рік буде вже ротація, буде керувати правлінням урядова сторона. Повертаючись до суті, це якраз стосовно якраз періоду виплати. Дійсно, за 3 місяці дуже складно провести всі заходи для того, щоб підібрати найкращу роботу, як говорив один мій колега з прибалтійської країни, найкращу роботу для людини. Так, дійсно, ми можемо зробити, наприклад, ну, тобто, наведу такий приклад, потрібно інженеру знайти роботу інженера, а не виштовхнути його на низькооплачувану якусь роботу для того, щоб закрити цей меч. Дійсно, особливо для такої категорії, як ветерани, треба більше період для того, щоб підібрати для них також найкраще робоче місце. В мене все, якщо будуть запитання, можу відповісти.
Будь ласка, сторона роботодавців, будь ласка, пан Мілінч.
Шановна Галина Миколаївна, члени комітету, запрошені. У нас єдине застереження до цього законопроекту стосовно збільшення до 180 днів тривалості виплати допомоги по безробіттю. Враховуючи складну, м'яко кажучи, демографічну ситуацію, ситуацію на ринку праці, нам здається, що така норма буде певним чином стимулювати людей користуватись послугами центру зайнятості, а не активно шукати роботу. Зараз кількість вакансій вона величезна, і нам здається, що саме враховуючи ту нестандартну ситуацію, в якій знаходиться Україна зараз, і яку ми будемо мати на етапі післямаєнного відновлення, саме ця норма вона потребує як мінімум додаткової дискусії. Дякую.
Хорошо, дякую. Дивіться, тут же ще обмежена максимальна виплата. Максимальна виплата – мінімальна заробітна плата. Ну, тобто, я думаю, що людина тут не стимульована знаходитися на пособі по безробіттю. Вона буде шукати роботу.
Ну, ми ж там максимальну виплату також збільшуємо.
Ну, 150%. 150% від мінімальної заробітної плати.
Ну, то ну, для когось це стимул, повірте.
Ну, це далеко не мінімальна, не середня заробітна плата по країні. Будь ласка, пані Наталія.
Пане Сергію, доброго дня. Я просто знов таки, ми повертаємося в той статус, який був у 22-му році. Окрім того, період не збільшується до 9 місяців, як це було. А ми якраз враховуючи всю цю ситуацію, говоримо про 6 місяців. Тому, в принципі, знов таки, півтори МЗП, ну це, як то кажуть, не буде сильно стимулювати людину перебувати якнайдовше в цих відносинах. Це раз. А по-друге, знов таки, це ж цільовий страховий фонд, який і створювався перша стаття для того, щоб підтримувати людину, коли...
Одна репліка, якщо дозволите, Галина Миколаївна. Ми все розуміємо, якщо б у нас не було повномасштабного вторгнення, я б взагалі це питання не піднімав. Ну, у нас дуже сильно змінилася ситуація на ринку праці з 22-го року і взагалі демографічна ситуація в країні. Тому нам здається, що це певний ризик. Я не наполягаю, але наголошую, що це може мати певні неприємні наслідки.
І ми ще зараз Федерацію профспілок слухаємо. Будь ласка, ФПУ. СПО, будь ласка.
Добрий день. СПО «Об'єднання профспілок» повністю підтримує цей законопроект і ті аргументи, які були тут озвучені. Дійсно, страхові кошти потрібно використовувати за своїм цільовим призначенням, а зокрема на забезпечення соціального захисту безробітних осіб. І якраз в умовах повномасштабної війни, якраз повернення цих положень – це те, що зараз потрібно. Тому що, можливо, тоді, в 22-му році, було забезпечено ті завдання, які тоді були, підтримати бізнес, зокрема і малий бізнес. Але зараз ми стикаємося якраз із дефіцитом робочих місць, а з іншого боку із загрозою масового безробіття. І тому, говорячи навіть про розмір півтора мінімальної заробітної плати, це приблизно дорівнює фактичному прожитковому мінімуму. Тому що дійсно було вже озвучено, мінімальна заробітна плата менше фактичного прожиткового мінімуму. Тому усі положення цього законопроекту абсолютно справедливі, обґрунтовані. І СПО «Об'єднання профспілок» просить народних депутатів підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую. Міністерство економіки.
Доброго дня, шановна Галина Миколаївна. В цілому ми підтримуємо Ми підтримуємо збільшення розміру допомоги і збільшення термінів, але розуміємо і застереження, які, про які говорить пан Сергій Біленький. Я думаю, що можна подумати, наприклад, до другого читання по цьому законопроекту. Можливо, ну, очевидно, у нас не вистачає нам часу для того, щоб за там 3 місяці працевлаштувати там ветерана або людину з інвалідністю. У нас є проблеми з працевлаштуванням за 3 місяці ВПО, тому що часто мова йде про необхідність набуття нової додаткової кваліфікації. Тому мені здається, що до другого читання ми можемо подумати спільно з роботодавцями по категоріях. Загалом підхід щодо збільшення розміру виплати допомоги, збільшення терміну, принаймні для ключових груп, по яким у нас є проблеми з працевлаштуванням, необхідність допомоги в працевлаштуванні, ми цілком підтримуємо. Також в контексті дискусії попереднього законопроекту, на наш погляд, нам важливо тісніше пов'язувати на майбутнє допомогу по безробіттю з соціальними допомогами і взаємодії з соціальним сектором. І, можливо, ми деякі норми, які посилять такий зв'язок, зможемо теж запропонувати до другого читання. Дякую дуже.
Дякую. Таким чином, прийняти в першому читанні з доопрацювання. Будь ласка, Михайло Михайлович.
Шановні колеги, законопроект дуже важливий. Я погоджую, що він повертає чи встановлює певну справедливість стосовно керівництва фондом. І слід не забувати, що це кошти платників єдиного соціального внеску, які спрямовуються до окремих і спеціальних використань. Центр зайнятості, як на мене, працює злагоджено, але нам потрібно дати і певні повноваження. Продовження терміну виплати – це позитивна річ. Справді, в умовах війни, масового внутрішнього переміщення людей, коли люди спеціальних професій не можуть
зник зв'язок у Михайла Михайловича.
Власну роботу і далі, до речі, в тих центрах, які в тому числі створені при центрах зайнятості. Єдине, давайте до другого читання справді подискутуємо стосовно всіх категорій. Військові не обговорюються, можливо, навпаки, їм ще й продовжити термін, бо їм ще треба пройти реабілітацію, це непростий процес. І більшість з ветеранів не хочуть повертатись до попередньої професії. Тут є тема, те саме стосується внутрішнього переміщення. А всіх інших, давайте, можливо, до другого читання внесемо правки, дискусію, щоб ми категорійно вирішували це питання. Через те я пропоную включити його до порядку денного, підтримати в першому читанні за основу. І я думаю, щоб просити голову комітету, зважаючи на актуальність, доповісти цей законопроект в сесійній залі. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Я лише запобіжник такий поставлю. Я думаю, що за рахунок коштів соціального страхування ми не мусимо допомагати ветеранам і ВПО, дискримінуючи всіх інших. Тобто ми ВПО і ветеранів маємо забезпечувати державними бюджетними програмами. А те, що стосується в системі соціального страхування, то тут має бути рівність по всіх. А якщо держава вважає за потрібне цю категорію виокремити, вона має це фінансувати своїм власним коштом державного бюджету. Я не думаю, що ми мусимо в коштах соціального страхування дискримінувати одну категорію населення по відношенню до іншої.
Ну, вона зараз чи не найбільш чисельна категорія, яка сплачує в тому числі податки, ви знаєте.
А завтра будуть багатодітні. А завтра, а післязавтра будуть, а цивільні, які отримали інвалідність. Ну, тобто, а особи з інвалідністю, а ветерани які, які УБД. Ну, тобто, тут дуже, нам не потрібно в трудові відносини переносити те, що має бути в соціальній політиці. Про це ж Юлія Володимирівна весь час каже, що соціальна політика – це питання державного бюджету. А питання соціального страхування – це питання страхування. В частині страхування нема такого, тобто, якщо ветеран хоче отримати більше пільг в частині страхування, то він має більше заплатити ЄСВ.
Якщо Юлія Володимирівна так каже, тоді я не дискутую.
Люблю вас. Да. Тобто нам тоді потрібно, якщо ми будемо захищати більше ветеранів, то нам потрібно, щоб з державного бюджету внесок соціального страхування для державного бюджету по ветеранах і по ВПО держава доплачувала. Отак, як ми зробили по жінках, які народили дитину, але не мають страхового стажу, за них держава цей страховий стаж закуповує. Тобто державний бюджет закуповує цю програму в системі соціального страхування. А державний бюджет у нас звик використовувати соціальне страхування не як контрагент, який окремо, з яким він домовляється, а як кишеню, в яку можна залізти, використати і потім не повернути. Хоча пенсійному фонду, коли він позички надає, він вимагає повернення. Це так себе веде державний бюджет. Ну, просто, щоб ми розуміли. І це, до речі, в бюджетному кодексі не виписано. У мене є проєкт закону, відповідно до якого правила взаємодії між системою соціального страхування і державними фінансами має бути нарешті встановлено. Якщо з нами тут є Мінфін, то я просила б ще це теж взяти на озброєння і виписати нарешті в БК систему взаємодії з грошима соціального страхування. Гаразд, народні депутати, тоді у нас є пропозиція включити цей законопроект до порядку денного, якщо немає більше виступів, і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Якщо можемо голосувати, да, пан Сергій?
Так,
пан Сергій, будь ласка.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич – за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко – за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Гривко Сергій Дмитрович – за. Нікурак Анна Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
Підтримую.
За. Рішення прийнято.
Шановні народні депутати, рішення прийнято. Наступний законопроект дуже короткий, і я не знаю, чи зможемо ми його як окремий законопроект, якщо приймемо рішення у Верховній Раді внести його, але ми можемо його використати як правки, може, до інших законопроєктів. І тому в будь-якому випадку потрібна ваша точка зору, шановні колеги, члени Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ми розглядаємо законопроект 15323 народного депутата Гнатенка Валерія. Він знає нами чи ні, він підходить дуже часто до мене в залі і на вулиці, коли тут в урядовому кварталі зустрічаємося. Водночас не дуже любить ходити до нашого законопроекту. Я представлю, якщо буде ваша ласка, я представлю ваш законопроект, я вважаю його важливим для обговорення. Мова йде про те, що у нас зупинені перевірки Держпраці на час воєнного стану. Ми поновили перевірки Держпраці в частині мобінгу. Водночас пан Валерій пропонує, щоб ми поновили відновили перевірки Держпраці роботодавця в частині дискримінації або невиконання норм КЗПП роботодавцям по відношенню до працівника за заявою такого працівника. Тобто камеральна перевірка, яка відбувається у разі, якщо найманий працівник подав скаргу до Держпраці на те, що його права якимось чином дискримінуються. Більше в цьому законопроекті нічого нема, мова йде лише про поновлення таких перевірок. Будь ласка, Михайло Михайлович, потім роботодавці, потім профспілок. Будь ласка, Михайло.
Шановні колеги, взагалі позитивна така ініціатива законодавча, але якщо брати об'єктивно, сьогодні Держпраці і так має певні повноваження щодо перевірків суб'єктів господарювання, і не тільки Держпраці. Скільки б ми не ухвалювали законопроєктів щодо заборони кошмарення бізнесу, правоохоронці і надалі роблять свою роботу, ссилаючись на різні норми різних законів. Через ті мені видається, що така ініціатива може бути реалізована шляхом внесення окремої правки до якогось законопроекту. Дивлячись, як зараз наші соціальні законопроекти потрапляють в порядок денний, то навіть сьогоднішнє наше рішення не дасть можливості найближчого потрапляння його на розгляд. Через те моя пропозиція врахувати в майбутній роботі, коли буде законопроект законопроект і цю правку реалізувати таким чином. А роботодавці і так мають, крім того, великі клопоти щодо роботи. А якщо людина подає скаргу в правоохоронний орган, а це є вже каране порушення, порушується кримінальна справа і реагують прокурори, реагують інші правоохоронці, якщо є невчасна виплата заробітної плати шляхом порушення кримінальних проваджень. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, будь ласка, Сергій Біленький. Потім Дарина Марчук.
Шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету, ми якби не заперечуємо проти важливості піднятих автором законопроекту питань, але вони повністю, на наш погляд, врегульовані чинним законодавством. Якщо уважно почитати закон про регулювання трудових відносин під час воєнного стану, там вже якраз і написано, що за певними виключеннями. І ці виключення посилаються на закон про державний нагляд і контроль в сфері господарської діяльності. Якраз підставою для перевірки, яка у виключеннях, тобто може якусь здійснювати держпраці, і є заява фізичної особи про порушення її прав та інтересів. І там ще є друге питання, там при настанні аварії, пожежі. І це питання там слово в слово іншим абзацем цього ж закону врегульовано. Тобто питання важливе, але на наш погляд воно повністю врегульовано чинним законодавством. Якщо і підкреслюю, Держпраці і сьогодні, і з 22-го року має всі підстави за тими зверненнями йти на перевірки. І якщо уважно почитати пояснювальну записку до законопроекту, то там автор каже про те, що воно начебто врегульовано, але Держпраці там не завжди реагує. Вибачте, я не можу коментувати, реагує Держпраця чи не реагує, але це ж вирішується не дублюванням норм в різних законопроектах, а якимось, мабуть, іншим чином. Тому з огляду на те, що це питання врегульовано, ми вважаємо, що парламентських перспектив цей законопроект, мабуть, не буде мати, тому рекомендували б його повернути автору. Дякую.
Дарина Марчак, потім Федерація профспілок України, я в порядку.
Дякую, Ганна Миколаївна. Ми підтримуємо позицію, яка озвучена Сергієм Беленьким, в частині того, що питання на сьогодні вже врегульовано частиною 3 статті 16 закону 2136. Питання в тому, яким чином Держпраці реагує, ми зараз готуємо постанову, яка дасть прямі повноваження Держпраці, інструкцію Держпраці, виходити на перевірки, якщо отримує звернення від громадян щодо порушення своїх прав. Для того, щоб не було ніяких різночитань і можливостей не виконувати цю функцію. Тому постанова вже готова, ми її дуже скоро приймемо на уряді, ми думаємо, для того, щоб якраз вирішити питання операційно, те, на яке звертає увагу автор законопроекту. Дякую.
Дякую. Таким чином, пропозиція не включати до порядку денного, Федерація профспілок України. Федерація і використати це в наступних законопроектах. Федерація профспілок України, будь ласка.
Колено, ми частково можемо погодитися з роботодавцями і Мінекономіки. Дійсно, якщо ми говоримо про такі підстави для позапланових перевірок, як звернення фізичної особи або настання аварії, пожежі, смерті потерпілого, вони врегульовані. Але от дійсно питання своєчасної виплати заробітної плати і заборгованості – це дуже ключове питання і, на жаль, рівень заборгованості зростає. Тому, підсумовуючи викладене, ми надавали пропозицію, щоб внести не до частини 3, а до частини 1 статті 16 закону 2136, там де, зокрема, як ви сказали, про мобінг говориться, щоб також і питання порушення законодавства про працю в частину оплати праці, зокрема, наявності заборгованості. Тобто, і це, зокрема, і посилить і профспілковий контроль, тому що там стосується і про звернення як фізособи, так і про спілок. І також відкриє додаткові інструменти для швидкого реагування Держпраці. Дякую.
Дякую. Держпраці, будь ласка, пан Гончарук. Держпраці, не чуємо вас. Держпраці руку підняло. Володимир Гончарук. Не чуємо мікрофон.
А чути, вибачаю.
Так, тепер чутно.
Доброго дня.
Пані Галино, панове, шановні народні депутати, хочу підтримати Біленького, те, що вони сказали, так і пані Дарину. На сьогоднішній день Держпраці дійсно в межах тих повноважень, які надані законом 2136 і законом 877, здійснює відповідні заходи державного нагляду контролю, зокрема, з питань порушення термінів виплати заробітної плати і також при настанні нещасних випадків. Але є одне такий нюанс, можливо, де ми дійсно заявникам не відмовляємо, але просимо уточнити, і це точно не стосується питання заборгованості із виплати заробітної плати. Є особливість визначення 303 постанови Кабінету міністрів, яка зазначає, що за зверненнями працівників і за дорученням прем'єр-міністра проводяться перевірки лише за наявності загрози, що має негативний вплив на життя та здоров'я людини. Отакий маленький нюанс. І тому при проведенні перевірок трапляються суперечності відповідно з роботодавцями, які просять інспектора дати докази, що ця історія якраз негативно впливає і має негативний вплив на життя та здоров'я працівників. Отакі варіанти бувають. Але знову ж таки, у нас є доручення прем'єр-міністра, яке діє з 24 року. Це є підставою для проведення перевірок. І вже в цьому році ми провели понад 200 перевірок саме на підприємствах, де наявна заборгованість з виплати заробітної плати. Дякую.
Дякую. Таким чином є пропозиція цей законопроект не включати до порядку денного і використати напрацювання, які є в цьому законопроекті, в інших нормативно-правових актах, в законах, які ми будемо розглядати в комітеті. Ну і в тому числі в Трудовому кодексі, я думаю, що там теж будемо говорити про нього. Якщо немає інших пропозицій, то прошу пана Сергія провести голосування.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна. Цимбалюк Михайло Михайло.
За.
Да. Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич утримався.
Утримався. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікура Кирина Петрівна. Відсутня. Тарасенко Анатолій Дмитрович.
Підтримую.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
За.
Так, дякую. 6 за, рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Ми переходимо до наступного питання нашого порядку денного. У зв'язку з тим, що законопроекти 15340, 15341 і 15342, там першим автором є я і інші народні депутати, які підписали, то я прошу дати мені можливість презентувати всі три законопроекти. Вони стосуються однієї самої тематики, але вносять зміни до Податкового кодексу України, до Бюджетного кодексу України і, відповідно, впроваджують в українську практику новий законопроект. Він стосується учасників забезпечення людей, які працюють в критичній інфраструктурі, функціонування держави, критичної інфраструктури, але знаходяться на територіях активних бойових дій. Мова йде про гарантії їх соціального захисту, оплати праці, а також запровадження для них вахтового методу, оскільки ці території сьогодні перебувають під тиском відсутності кадрового забезпечення, в тому числі тих людей, які працюють на публічній службі. І це стосується не тільки органів місцевого самоврядування, але й лікарів, вчителів і інших електриків, комунальщиків, всіх, хто сьогодні мають працювати на цих територіях під постійним полюванням росіян за нашими громадянами. Ви знаєте, скільки у нас там людей, дітей, в тому числі, гине від цього полювання, і нам не можна зробити так, щоб ці території були знелюднені, тому що знелюднення таких територій може призводити до їх втрати. Нам потрібно думати про цей прифронт. Таким чином, ці три законопроекти, вони стосуються правового захисту, умов оплати праці і соціальних гарантій для працюючих, які виконують критичні функції в зоні активних бойових дій. Можна сказати, що в цьому законопроекті, в наступному слайді, є три мети основних – Це запровадження спеціального режиму оплати праці. Цими трьома законопроектами пропонується, щоб люди, які працюють в цій території, вони отримували не тільки доплати, які сьогодні встановлені постановою Кабінету міністрів, там є коефіцієнти, які застосовуються 1,5-2,3, які застосовуються до посадового окладу. Хочу наголосити, що такі коефіцієнти застосовуються виключно до посадового окладу, і коли уряд каже про підвищення, наприклад, на 50% оплати людей, які працюють на цих територіях, то насправді це призводить до збільшення заробітної плати лише на 25%. Тобто, так, тому що застосовуються ці коефіцієнти до посадових окладів. Але крім застосування такого збільшеного коефіцієнту по оплаті праці, пропонується ще для цих людей закріпляти їх, щоб вони отримували ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. І, власне, внесення змін до податкового кодексу, воно стосується того, що люди, які там працюють за виключенням дистанційної праці, за виключенням тих видів праці, де людина може рахуватися, але не знаходитися там, залишити ПДФО в розмірі 18% на руках, як нетто-дохід таких людей. Тобто це ще збільшення доходу родин і людей, які працюють на цих територіях. Крім того, у зв'язку з постійною нехваткою людей пропонується запровадити вахтовий метод роботи. Якщо хочете, це частина трудової мобілізації, коли потреба на публічній службі, де люди оплачуються за рахунок державного бюджету, для забезпечення роботи критично важливих підприємств, робиться в режимі трудової мобілізації, в тому числі це стосується працівників органів місцевого самоврядування. Законопроектом пропонується відряджати таких людей на таку вахту, вахтовим методом від 30 до 120 днів. Ми брали при опрацюванні цього законопроекту, ми опрацьовували це разом з Херсонською ВЦА, і наш губернатор, і його перший заступник, і весь колектив були дотичні до опрацювання цього законопроекту. Відповідно, для того, щоб подолати такий кадровий дефіцит, пропонується запровадження такого вахтового методу. Для цих людей, хто буде працювати вахтовим методом, я далі в наступному слайді покажу, що ми забезпечуємо відповідно до закону і збільшений захист. І третя мета – це запровадження спеціального статусу для людей, які в зоні активного ведення бойових дій працювали. Поки що він особливо не підкріплений якимись пільгами. Водночас це люди, які в зоні активного ведення бойових дій фактично на лінії фронту без зброї забезпечують життєдіяльність тих, хто залишився на таких територіях. Вахтовий метод. Вахтовий метод, наступний слайд. Вахтовий метод застосовується як підсумковий облік робочого часу. Не більше, ніж 12 годин на день при такій вахтовій мобілізації, не більше, ніж 60 годин на тиждень. Це загальна норма закону про трудові відносини під час воєнного стану. І міжвахтовий відпочинок між такими вахтами має бути не менше, ніж 7 днів. Тобто це як додатково до відпустки відпочинок, який оплачується для такої людини. Під час вахти працівник має бути забезпечений, в першу чергу, житлом, харчуванням. Тобто він приїздить на роботу, якщо це трудова мобілізація, то в цьому випадку місцева військова цивільна адміністрація надає. Я думаю, що ми тут багато можемо говорити, можете поговорити в тому числі з Херсонською адміністрацією, але ми говорили це і в контексті соціального житла, і в контексті кинутого житла. За модель брали те, як відбувається вахтовий метод в Чорнобильській атомній електростанції і досі. Там теж запроваджений такий вахтовий метод. Він, такий працівник, забезпечується на території активного ведення бойових дій засобами зв'язку, медичним забезпеченням, доступів до укриттів обов'язково, це як частина його безпеки, і організованими перевезеннями. Це конкретно зафіксовано в цьому законопроєкті. А також така людина підлягає обов'язковому страхуванню, хоч приватному, хоч обов'язковому за рахунок державного бюджету, за рахунок роботодавця відповідного бюджету, якщо це лікар, за рахунок МОЗ, якщо це вчитель, за рахунок МОН, він обов'язково охоплювати має ризики загибелі, смерті, поранення, контузії, каліцтва, травми, захворювання, іншого ушкодження здоров'я. тривалої втрати працездатності, встановлення інвалідності або стійкого обмеження функціональності, так як ми це зробили для працівників критичної інфраструктури. Ви знаєте, що там підвищена виплата за рахунок, поки що за рахунок фонду соціального страхування, хоча це не зовсім соціальне страхування, але колись під час керування Міністерством соціальної політики пана Реви, військові ризики і ризики надзвичайних ситуацій були віднесені до ризиків, виплата по яких робиться за рахунок фонду соціального страхування, правоприємником якого є на сьогоднішній день пенсійний фонд. Крім того, такі люди, які працюють вахтовим методом, мають бути забезпечені службовим житлом або спеціальним гуртожитком, або фондом житла для тимчасового проживання. Для таких людей останній слайд передбачено, я вже сказала, наступними двома законами спеціальний режим оподаткування. Водночас сказала я про те, що вносяться зміни до бюджетного кодексу. Чому це потрібно? Тому що як тільки ми зачепили ПДФО і сказали, що ми повертаємо ПДФО людині, ми зачепили в тому числі і доходи органів місцевого самоврядування. Бюджетним кодексом фіксується, що ці втрати, які для органів місцевого самоврядування поверненням ПДФО до родини, ця сума не може бути втрачена для органу місцевого самоврядування, для такої ВЦА, для фінансування її потреб. Такий запобіжник для такого використання. Очікувані результати від впровадження цього закону. Це залучення та утримання кваліфікованих кадрів у прифронтових районів. Я би сказала, що ми створюємо для Кабінету міністрів рамки, відповідно до яких вони можуть застосовувати і підвищені коефіцієнти, і вахтовий метод, і захищати людей в такий спосіб, щоб це і в таких розмірах, що надавала би можливість Кабінету міністрів залучати людей на роботу в таких зонах. Основні зміни, які зачіпають цей законопроект, це в першу чергу закон про оплату праці, де з'являється окрема стаття про особливості оплати праці в таких регіонах. Це закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, це закон про правовий режим воєнного стану, відповідно, трудова мобілізація, закон про державну службу для того, щоб на державній службі органи відповідні мали можливість застосувати новий вид контракту, який пропонується укладати з людьми, які вахтовим методом працюють на тій території. А також ті залишки Житлового кодексу, які ще продовжують діяти. Дякую. Доповідь закінчила. Шановні народні депутати, тепер я прошу презентацію прибрати і дати можливість народним депутатам і стейкхолдерам обговорити цей законопроект. Якщо у нас є на зв'язку Херсон, я була би вдячна для того, щоб вони теж прохарактеризували і роботу, і якщо є Херсон, нема, окей. Прошу шановних народних депутатів висловлюватися. Будь ласка, пані Циба.
Насправді я вважаю, що цей законопроект дуже потрібний і важливий, і насправді дуже дякую, пані Галина, що ви берете за дуже складні теми. Ну, вони потрібні, вони, ну, через те, що вони дуже складні, дуже потрібні і не дуже популярні, за них мало хто береться, і добре, що у нас є ви і наш комітет, який не боїться це робити. Тому, безумовно, треба підтримувати. В процесі опрацювання, понятно, що хтось щось запропонує поправити, і це буде добре, якщо ми, як завжди, його допиляємо до хорошого вжиткового вида, але сама модель дуже системна, ну, мені здається, це хороша історія.
Дякую, Миклана. Насправді законопроект має великий потенціал для його втілення, тому що ми відзначаємо людей, які забезпечують життєдіяльність громад, держави, відповідно, в прифронтових територіях. І це дуже, скажімо, для них важливо, для людей, тому що вони, ризикуючи життям, щоденно забезпечують життя громади, життя, в принципі, свого регіону. Тому його потрібно підтримувати, а вже в процесі допрацювання будуть якісь моменти, які можна буде відправити то в робочих групах, чи в безпосередньо правку народних депутатів. Тому давайте голосувати.
Дякую. У мене тільки зауваження до Міністерства фінансів, а є тут Міністерство фінансів з нами? У мене прохання з комітету.
Добрий день, Галина Миколаївна. Так, є директор департаменту.
Дивіться, рада вас бачити на засіданні комітету, але б я просила, щоб висновки Міністерства фінансів по законопроектам наш комітет підписував пан Марченко. У мене велике прохання. Гаразд?
Добре. Дякую.
Або Єрмоличів, перший заступник. Ну, бо там інше прізвище, якому я не дуже довіряю. Тому або Марченко, або Єрмоличів. Це ті, з
ким... Єрмоличів підписав цей висновок.
Шановні народні депутати, так, Наталія Нац, будь ласка, пані Наталія Нац.
Шановна Галина Миколаївна,
а потім Асоціація міст України, так, будь ласка.
Шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету та присутні. Дійсно, як було сказано, законопроект охоплює широкий спектр питань, пов'язаних, зокрема, із новим правовим статусом і практичними аспектами проходження державної служби, оплата праці, соціальні і трудові гарантії, а також окремі питання і кадрового забезпечення. При цьому окремі положення сформульовані загалом у широких і дійсно відкритих конструкціях, що поки не дає можливості здійснити його повну оцінку із практичного впливу на чинну систему державної служби, ну і, зокрема, звичайно, систему оплати праці. Так, законопроект передбачає впровадження доплат, інших компенсаційних та стимулюючих виплат. Однак не визначає їх вичерпного переліку умов застосування співвідношення між чинними складовими заробітної плати державних службовців. Тож, наразі неможливо однозначно визначити, чи йдеться мова про нові виплати, чи розширення вже існуючих гарантій, або зміну навіть чинної моделі оплати праці. Окремі гарантії для державних службовців, які виконують посадові обов'язки на територіях активних і бойових дій, можливих бойових дій, вже дійсно вони, це було сказано, вони врегульовані рішенням уряду, це постанова номер 391. І у зв'язку з цим також постає додаткове питання і потреба в додатковому аналізі співвідношення запропонованих законопроектів положень із чинними механізмами правового регулювання з метою уникнення дублювання прогалин або неоднозначного застосування. Щодо повноважень Національного агентства, там це питання окремо було розглянуто. Загалом більшість пропозицій щодо розширення обсягу повноважень, вони вже передбачені в положенні про агентство. Єдине, що це питання формування і реалізації державної політики з питань кадрового забезпечення, нагляду за дотриманням державними органами законодавства про державну службу, у тому числі реалізацію права.
Пані Наталія, можна більш чітко висловлювати свої думки? Ну, тобто те, що ви там критикуєте і таке інше. Ви за чи ні? Ви вважаєте, що... Да.
Це не критика, це просто те, на що було звернуто увагу.
Я б вашу увагу на це звернула. Ви вважаєте, що ви Кабінетом міністрів не можете встановити нормальні умови оплати праці в зонах активного ведення бойових дій? Ну, тобто НАЦ це мала зробити вже давно. Цей законопроект, який готувався в комітеті на виклики, які до нас виносить війна. НАЦ мав би опікуватися держслужбовцями і органами місцевого самоврядування, публічною службою в зонах активного ведення бойових дій вже 4 роки тому.
Дозвольте, будь ласка, підсумувати. Законопроект, на нашу думку, він в правильному абсолютно руслі, а проте він потребує подальшого удосконалення в частині гармонізації його положень із чинним законодавством.
Ви будете удосконалювати його разом з комітетом? Ви готові давати формулювання, удосконалювати не в режимі 3-4-5 років ще, а в режимі викликів, які нам робить Російська Федерація? Будете працювати з нашим комітетом?
До Національного агентства надійшов лист комітету щодо надання позиції агентства до цього законопроекту. Підготовка триває і буде надано у запитуваний строк.
Супер. Бажано, щоб ви надавали тексти, які потрібно прийняти, і підтримували прийняття закону на друге читання, тому що вам потрібен інструмент для того, щоб у вас кадри були заповнені на держслужбі, зокрема, в зоні активного ведення бойових дій. І щоб ви також особисто могли мати можливість працювати вахтовим методом в зоні активного ведення бойових дій. Будь-який державний службовець, дякую, відрядження. Будь ласка, шановні народні депутати, ще є бажання? О, Асоціація міст України. Пані Людмила, будь ласка.
Дякую, Галина Миколаївна. У нас буде кілька зауважень до законопроекту. Ну, перш за все, це є збільшення видаткової частини саме місцевих бюджетів. стаття 89, до якої пропонується внести зміни. Друге, 97 стаття, теж до якої пропонується зміни, вона передбачає, що можуть надаватися трансферти місцевим бюджетам. Тобто немає гарантії, що такі трансферти дійсно будуть передбачені в державному бюджеті. Коли ми говоримо про оподаткування, то в законопроекті 15342 передбачається звільнити від оподаткування всіх видів доходів осіб, яким буде надано статус такого учасника. Відповідно, ми розуміємо, що у разі звільнення від оподаткування громади, місцеві бюджети не отримують 18%. Тому ми підтримуємо законопроект, але тільки у випадку передбачення коштів у державному бюджеті. Дякую.
Дякую, правильно. Будь ласка, Федерація профспілок України.
Галина Миколаївна, в тих умовах, які зараз є в Україні, з якими щодня стикаються працівники, які особливо перебувають на територіях ведення активних бойових дій, прифронтових територіях, однозначно розробка такого законопроекту необхідна. Так, було озвучено про те, що він досить об'ємний, ще не всі встигли опрацювати. СПО об'єднань профспілок, якщо чесно, також ми ще його в процесі опрацювання і надамо свої зауваження, вони в нас будуть, і надамо встановлені строки. Але однозначно можна сказати, що подальше продвигання цього законопроекту необхідно. Тому ми підтримуємо його до прийняття в першому читанні. Дякую.
Дякую. Верховний суд, будь ласка, рада вас вітати. Пивоваров Юрій, будь ласка.
Доброго дня, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Уповноважений підтримати даний законопроект. Він дійсно є на сьогодні суспільно значущий, надзвичайно важливий для багатьох, як тих, хто проживає на територіях відповідних, і ті, які готові сьогодні вкинутися в цивільний бій і сприяти цьому. Між тим, все-таки, з огляду на практику і Верховного суду, судів нижчих інстанцій, в першу чергу це адміністративної юстиції, практику Конституційного суду, хотілося б висловити принаймні застереження, не те, що там жорстку критику, а застереження, що все-таки законопроект містить достатньо повну, як ви зазначили, Галина Миколаївна, делегування Кабінету міністрів визначати і стандарти, грубо кажучи, і соціальні, і мінімальні, і умови, і порядок, і розмір, тобто все перекладається на Кабмін. Все ж таки є осторога про те, що може виникнути ситуація, коли не зовсім будуть ці умови відповідати законодавчим приписам, а тим більше, як ми знаємо, Конституція все ж таки зобов'язує, що саме законами мають визначатися соціальні ці мінімальні гарантії. Тому все ж таки з огляду на це, можливо, десь треба буде проговорити ще і десь прописати нормативно, все-таки частково оці базові речі прописати законом.
Дякую, пан Юрій. У мене є надія, що ви приймете участь в підготовці на друге читання, і ми ті дослідження, які є, бо ми тут економісти, більше соціальщики, нам юристів не вистачає. Ми дуже часто і до Маслова звертаємося, і дякую за допомогу в опрацюванні законопроєктів Верховному суду України.
Так, дякую.
Шановні народні депутати, є ще, чи ми можемо... Є пропозиція таким чином ці три законопроекти проголосувати, три голосування поспіль. По першому законопроекту включити його в порядок денний, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу, а по двом наступним законопроектам рекомендувати в основному комітету, відповідно Гетьманцева і бюджетному Підласій, рекомендувати включити їх до порядку денного і прийняти Верховній Раді за основу з рекомендацією. Отакі три рішення. Прошу, якщо нема інших, прошу провести голосування по цих трьох законопроектах.
Дякую. Шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, прошу висловити ваші позиції з приводу трьох законопроектів шляхом голосування три рази за або утримався або проти. Шановна Галина Миколаївна.
Три за.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
За три рази.
Струневич, дякую. Струневич Вадим Олегович.
Завтра.
Дякую, Тарас Миколаївич Петрович.
За все.
Дякую, Тарас Петрович. Бабенко Микола Вікторович відсутні. Гривко Сергій Дмитрович три рази за. Нікура Кирина Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Три рази за.
Дякую. Тимошенко Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Три за.
Дякую. Сім за. За три законопроекти.
Дякую, шановні народні депутати. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це законопроект, по якому ми не є основними. Водночас він є результатом моєї, як це навіть сказати, не знаю, результату голосування на двох останніх тижнях, де правками до законів, законопроєктів на друге читання була внесена пропозиція про те, що всі перекидки в бюджеті, які стосуються національної безпеки, мають проводитися виключно за участю Комітету стратегічної національної безпеки. Я вирішила, що у нас така сама ситуація, і Кабінет міністрів робить перекидки по міжбюджетними програмами так, що Комітет соціальної політики не в курсі, що там відбувається, і тому запропонувала аналогічну прийняту вже Верховним Радою пропозицію зробити необхідними консультації з комітетом там національної безпеки, а цей законопроект каже про те, що соціальні програми можуть змінюватися тільки після консультацій з комітетом соціальної політики. Тому от такий короткий законопроект, який теж можна використати або як частина, як правку в наступні зміни до бюджетного процесу, до бюджетного кодексу. І або ми можемо, але потрібна ваша точка зору, як ви до цього ставитеся, або прийняти його окремим законом. Я думаю, що окремим законом буде важко, водночас нам потрібно це обговорити між собою, чи хочемо ми, щоб така процедура була, тому що Міністерство соціальної політики не дуже хоче консультуватися не тільки з комітетом бюджетним, але й з комітетом соцполітики. Їм прийдеться узгоджувати свої позиції і перекидання програм як з нашим комітетом, так з комітетом бюджету. От, тому хочу почути вашу точку зору. Михайло Михайлович.
Дякую, шановні колеги. Ми підтримуємо таку позицію, вважаємо її правильною, бо за соціальну політику, за всі законопроекти відповідає наш комітет. І на відміну від уряду, ми вважаємо, що ми більш збалансований колектив, тому що ми об'єднані ідеєю, а належимо до різних політичних сил. Через те, мені видається, нам вдається тут знаходити баланс, а уряд діє інколи на розсуд свій, не радившись з комітетом. Я вважаю, під час дії, в тому числі і воєнного стану, захист громадян, соціальна сфера, вона так, як і йде по всіх вимогах і президента, і наших директив, першою після сектору безпеки і оборони. І будь-які зміни, фінансування, пріоритетів, воно відбивається на нас, на народних депутатах, які щоденно спілкуються з людьми, хто в округах, хто не має округа загальнодержавний, все рівно в нас є прямий контакт. І ми це сприймаємо на собі. Через те треба думати, яким чином, однозначно, що окремий законопроект складно пропустити через Верховну Раду, але ми маємо виробити таку позицію, щоб все-таки і працювати з різними фракціями, щоб в якомусь форматі ми це закріпили законно. І ми вважаємо, що від цього виграє справа і сам Кабінет міністрів, який, на жаль, інколи робить помилки, а потім шукає шляхи і успішно тішиться, що він ці помилки усуває. А ми в цей непростий час не маємо права на помилку. Підтримуємо вашу позицію, пані Галино.
Дякую, Михайло Михайлович. У нас і бюджетний комітет і інколи свавільничає і через бюджетні закони проводить те, що не потрібно чи не має права, але так виходить, що нас весь час залишають. Дякую. Шановні народні депутати, якщо немає інших пропозицій, то тоді прошу проголосувати рішення, рекомендувати основному комітету включити законопроект до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Або використати основному комітету під час правок на друге читання, якщо вони буде в них така ласка. Або ми самі використаємо це право. Будь ласка, пан Сергій, прошу провести голосування.
Дякую, шановна Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
Да.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За першу пропозицію.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікурак Ірина Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Підтримую.
Дякую. Тимошенко Володимир. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. Всім за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Ми пройшли наш порядок денний в частині законів. У нас ще є презентація про бездомність в Україні в умовах війни. Я вдячна Діполю, який буде презентувати наразі благодійний фонд Діполь Україна, який буде представляти сьогодні Марія Довбенко. І ті результати про ситуацію з бездомністю, які вони зробили. Дійсно, ця проблема, вона невидима. Отак, як ми колись приступали до проблематики домашньої праці, отак і сьогодні проблематика бездомності, яку ми бачимо на дорогах України, на підземних переходах. Зараз вже літо, в мене біля дома вже я бачу ночлежки, такі люди лежать там, сплять біля сміттєвих бачків, і їм потрібно допомагати. Нам потрібно думати, в який спосіб нам захищати цих людей, і чи достатньо нам буде коштів, і в який спосіб гроші, чи це соціальні послуги, організація харчування, організація вночі, де вони можуть поспати, де у нас є такі шелтери для бездомних, куди вони можуть піти для того, щоб знайти притулок. Це можна цю політику випрацьовувати тоді, коли є дослідження, є аналітика, є розуміння, як ця проблематика сьогодні покриває Україну по різних регіонах. Тому, будь ласка, слово Довбенко Марії, благодійний фонд «Діполь України». Будь ласка.
Галина Миколаївна, дякую дуже. Вітаю, шановні учасники, народні депутати. Я представляю «Діполь Україна», організація, яка вже 20 років займається бездомністю в Україні. Зараз я поділюся своїм екраном і сподіваюся, що у вас презентація.
Презентація є у всіх. Да. Да, презентація є у всіх. Да, якщо у запрошених немає цієї презентації, ви зможете її знайти на сайті комітету. Після засідання ми викладаємо всі матеріали і результати засідання на сайт нашого комітету. Будь ласка.
І на екранах у всіх видно, правильно? Так. Діполь Україна, організація, яка 20 років займається бездомністю, в нас є притулки, в нас є вже пілотні проекти по соціальному житлу. Я на цьому не буду фокусуватися, просто хочу сказати, що ми представляємо організацію, яка є всесвітньою, це група міжнародна, і коли ще принцеса Діана перша в Великобританії починала суспільну думку змінювати щодо бездомних, приходила в наші притулки, сиділа, спілкувалася з бездомними, тиснула їм руку і змінювала оце сприйняття, що це не якісь хворі люди, а звичайні люди, які можуть опинитися в складних життєвих обставинах. І сьогодні ці звичайні люди, які можуть опинитися в складних життєвих обставинах, це українці. Тому що через війну, в умовах війни, бездомність, вона дуже змінила свій характер, і сьогодні ми бачимо велику кількість людей постраждалих саме від війни, які є новою такою категорією бездомних людей. І тому ми, працюючи вже багато на практиці, вирішили провести дослідження, яке показало так структурно і системно ті проблеми, які зараз є, і пояснити краще ситуацію із бездомністю. Ми провели оцінку масштабів бездомності разом із Інститутом демографії Елли Лібанової. Вони розробили методологію для цього опитування бездомних. Ми проводили експертне опитування людей, які працюють з бездомними, і опитування населення України щодо ставлення і сприйняття бездомності. Масштаби бездомності. Тут цифри вражають, і я хочу наголосити на такому важливому моменті, що ось держава, на жаль, не фіксує і не бачить зараз ті масштаби, які є, тому що дані Міністерства соціальної політики, ми дуже вдячні за співпрацю з ними, і вони нам надали ці дані, вони показують 12,5 тисяч бездомних. В рамках того дослідження обрахунку кількості бездомних, які ми провели з Національним інститутом демографії, показників у нас близько 100 тисяч. Але це не враховує ще тих бездомних, яких ми не могли досягнути. Тобто ми там опитували у муніципальних громадських притулках, фіксували людей в точках годування, але не людей, які взагалі не звертаються до таких центрів допомоги для бездомних. Тому, якщо враховувати ще цю категорію людей, то за оцінками експертів, кількість бездомних в Україні сьогодні можна називати більше 1 мільйона людей. Хочу наголосити, що тут ми не ототожнюємо бездомні і ВПО, тому що якщо брати всіх ВПО, то це 4,6 мільйона людей. Тут є варто розуміти все ж таки, що не кожен ВПО, він є бездомний. Та людина, яка опиняється в МТП, вона не вважається все ж таки бездомною за юридичним визначенням. Але якщо вона вже після МТП опиняється на вулиці в притулках, ми її категоризуємо до бездомних людей. Портрет бездомного. Хто ж все ж таки сьогодні ці бездомні? Більшість все ж таки чоловіків, 69% ми зафіксували, люди старшого віку, 41-60 років, це приблизно 86% людей, досвід без житла більше 2 років, 63% бездомних. Структура. Найбільш важлива група, я наголошувала на ВПО, все ж таки серед тих бездомних, яких ми опитували, 40% – це ВПО. Тому тут катастрофічні показники. Це показує, що все ж таки держава не справляється вирішувати ось це питання на рівні, коли ВПО опиняються в таких умовах, де вони не мають житла, вони зрештою опиняються в кінці на вулиці. Ветерани є так само великою зараз групою ризику, 6%. Ми це бачимо в наших притулках. До нас звертаються ветерани, які мають вже і інвалідність, і втратили будинок. Тому це велика категорія, яка буде поповнюватися, особливо коли закінчиться війна і буде демобілізація, і на це потрібно звертати увагу. Хочу зауважити на моменті тому, що є ось це сприйняття, що все ж таки бездомні – це на люди з залежностями, на алкогольною чи наркотичною, але тут ми бачимо по цих показниках, що ці дані, що ці уявлення, вони перебільшені, тому що коли ти запитуєш, чи стикались ви з алкогольною залежністю, 63% – ні. 20 там подолали з алкогольну залежність, 16-17 ще є залежними. По наркотичній залежності показники значно менші. Але є проблеми зі здоров'ям. 59% зазначають поганий стан. Проблеми з мобільністю, біль, психіка. Всі ці проблеми ми ідентифікували під час опитування. Проблеми з наявністю документів, так само з паспортом громадянина України, довідкою і пенсійним посвідченням, довідкою про статус ВПО. Не катастрофічні, але є, ми це бачимо, і проблема, що в процесі, поки ці люди не отримують документи, є проблема із доступом для них до соціальних послуг. Якщо ми зараз говоримо про прийняття законопроекту, до речі, про соціальне житло, то там так само треба буде це передбачити, що на етапі відновлення документів так само людина може уже подаватися там, наприклад, на соціальне житло. Про безробіття. Тут важливий, дуже цікавий показник. Я бачила, що є Дарина Марчак, тому сподіваюся, вона побачить цей показник, що дуже велика проблема безробітності серед бездомних. І коли ми спілкувалися з експертами, вони зазначали, що є велика проблема з тим, що роботодавці не по суті експлуатують цих людей. Вони часто платять їм як бартером продуктами. І ці моменти, коли ці люди є незахищеними, вони не мають документів, їх беруть, офіційно не працевлаштовують, і ось вони не можуть нормально працевлаштуватися і знайти собі дохід і себе забезпечувати. Ми в притулках намагаємося їм це допомагати і супроводжувати, але тут потрібна більш системна робота. Про причини бездомності. Тут показники так само дуже цікаві в зв'язку з війною, тому що основна причина – 46% втрата житло, втрата постійного місця проживання для бездомних – це військові дії і окупація. Друга причина – це конфлікт у родині. Третя – жертви шахрайства з нерухомістю. Тобто тут, і якщо ми подивимося наступні причини, то це всі причини, які дійсно показують, що люди опинилися в складних життєвих обставинах. Це там заборгованість по оренді, проблеми зі здоров'ям, звільнення з місць позбавлення волі, вихід після інтернату, домашнє насильство. Це ключові причини бездомності, але основна війна. Які знаведені. І тут дуже цікаво, цей слайд показує опитування населення, як вони вважають. Чому люди стають бездомними? І тут ось це хибне уявлення є, тому що першою черговою причиною люди вважають, що це все ж таки алкогольна і або наркотична залежність. Хоча друга причина вже називають втрату житла через військові дії. Але є ось це хибне уявлення і сприйняття. Тут хочу перейти до ставлення суспільства. Суспільство бачить критичну ситуацію на рівні держави, але на рівні громади більш-менш не такою критичною. Тут ми бачимо дзеркальні показники. Але всі відзначають фактор війни, 76% людей розуміють, що через війну в Україні от є дуже погана ситуація із бездомністю. І суспільство досить толерує все ж таки бездомних, тому що 89% зазначило, що вони вважають їх повноправними членами суспільства. І позитивно ставляться до того, що біля їхнього будинку появився там центр допомоги для бездомних чи там притулок. Тобто ми бачимо, що суспільство все ж таки сприймає зараз бездомних, хоча зрозуміло, що є певні стереотипи, і ось на цьому слайді вони зафіксовані, стереотипи, які люди перекладають відповідальність за те, що бездомні є бездомними, на них самих. Вважаючи те, що вони от мають працездатний вік, могли б самі працювати, але не хочуть це робити. Що це люди з алкогольною і наркотичною залежністю, що це бездомні люди, вони самі обирають такий спосіб життя. Але знову ж таки, як людина, яка працює в фонді, який безпосередньо працює з такими людьми вже 20 років, ми можемо сказати, що це зовсім не так. Є така проблема, як моральна кар'єра бездомного дійсності. Це вона формується протягом 6 місяців, і людина, вона в принципі змирюється з тим фактом, що вона стала бездомним. Її самоідентифікація змінюється, вона сприймає себе вже як таку людину. І тоді, звісно, вже складніше вийти з цієї бездомності. Але тут важливий показник, що ми хотіли зафіксувати, запитати бездомних, чи готові ви щось змінювати. І 86% хочуть і прошують допомоги для повернення до стабільного життя. 58% бачать все ж таки позитивним своє майбутнє. Тому це люди, які, якщо їм дати можливості, вони будуть готові змінювати своє життя, повертатися до нормального життя, ставати повноправними членами суспільства, приносити там, здійснювати економічну активність і піднімати економіку країни. Але їхня найбільша потреба, в першу чергу, це вони зазначили, перше – постійне житло, друге – постійна робота. І в зв'язку з нами, я вже сьогодні говорила про законопроект про соціальне житло, яке зараз Мінрозвитку розробляє. І ми тут хотіли їх якраз запитати бездомних, чи готові вони отримувати це соціальне житло, але за умови. Не просто так, а за умови, наприклад, сплати орендної плати нижче середньострокової та дотримання певних умов, там працевлаштування, лікування від залежності, контроль соціальних служб. І дуже великий показник, 58% людей готові виконувати всі ці умови. Тобто це показує, що вони хочуть випрактися з цього стану, їм потрібно просто допомогти, а житло – це є все ж таки базова потреба, тому що ми працюємо, от наша Depol International – це така міжнародна група, і в нас є міжнародні підходи і найкращі підходи – це housing first, житло насамперед, коли бездомна людина не потрапляє там в ці притулки і проходить весь цей довгий шлях. І проблема в цьому довгому шляху, що вона, він тоді консервується в цьому середовищі такому неблагоприємному і не може повернутися. А важливо, щоб ця людина отримала житло якнайшвидше, наскільки це можливо. І знову ж таки в умовах розробки законопроекту про соціальне житло в Україні зараз, це можливість закласти ось такі, таку можливість для бездомних людей. Суспільство так само підтримує ідею житла для бездомних. Вважаю, що от які з наведених ініціатив вважаєте найбільш ефективними для вирішення проблеми бездомності? Суспільство вважає допомогу при працевлаштуванні, розширені мережі центрів реабілітації і будівництво житла для тимчасового проживання та соціального житла для постійного проживання. Про відповідальність влади. Суспільство вважає, що покладає в основному відповідальність як на центральну, так і на місцеву владу. І не дуже задоволений, не високо оцінює діяльність центральної влади. 18% схвалюють, місцевої 40%. Тому це, знову ж таки, заклик до того, що потрібні більш активна, проактивна політика з боку держави. Високий рівень включеності люди демонструють у допомозі бездомним. Ми зафіксували, що 84% людей взагалі минулого році сказали, що вони так чи інакше допомагали бездомним, давали одяг, давали гроші безпосередньо в руки, купували їжу і так далі. Тобто, хоча суспільство перекладає і бачить відповідальність місцевої і державної, і центральної влади, але все ж таки само активно проявляє допомогу бездомним. Рекомендації та пропозиції, ну, я думаю, це радше для обговорення, але хотіла б тут зафіксувати про важливість створення реєстру бездомних осіб, бо з чого ми починали, що Мінсоцполітики фіксує таку невелику кількість бездомних, а їх є значно більше. І без створення такого реєстру, який буде інтегрувати дані центрів обліку бездомних і дані центрів громадських організацій, ми не будемо мати реальної картинки бездомності. Формування інтегрованої системи послуг для бездомних, знову ж таки, тут потрібно визначити, що на центральному рівні буде, що на місцевому, бо зараз це практично все передано на місця, а як тут деякі вже із колег зазначали, на місцевому рівні громади не дуже зацікавлені в наданні соціальних послуг. Забезпечення доступу до послуг незалежно від наявності документів, муніципальне фінансування та цільові програми і соціальне житло обов'язково і соціальним супроводом для бездомних, тому що якщо їх залишити без соціального супроводу, то вони не повернуться до цього нормального життя. Я так намагалася дуже коротко, тому що я бачу, що вже дуже в нас багато часу витрачено на це засідання, але я хочу зауважити, що є повне дослідження. Ой, а де чому? О, тут є QR-код, де ви можете зісканувати і ознайомитися із повним дослідженням. І хочу зауважити, що завтра відбудеться конференція з подолання кризи бездомності, яку організовує наша організація, де ми будемо обговорювати і результати цього дослідження, і більш широко проблематику, і політики, які потрібно впроваджувати. Дуже очікуємо пані Галину Миколаївну завтра. І якщо хтось зацікавився, тут мої контакти, будь ласка, мені напишіть, я надам більше інформації і, можливо, ще вас буде бажання, ви зможете завітати.
Дякую. Да, дякую, пані Марія. Дякую, що ви цією проблематикою не кидаєте, що ви така постійна в своїх натхненних таких речах. Я просто схиляю голову перед вами за вашу діяльність, за те, що ви робите. І Діполю теж надзвичайно велика подяка за те, що ви допомагаєте бездомним людям, у яких різні причини, як вони там опинилися. Так, завтра я надіслала теж нашим народним депутатам запрошення на цю конференцію, яка завтра буде о 9:30. Будь ласка, шановні колеги, хто хоче, можете приєднатися. Результати дослідження у нас в комітеті є у всіх, ми їх також вивісимо на сайті Верховної Ради комітету нашої, комітету соціальної політики і захисту прав ветеранів. Відповідно, хто хоче, може долучитися. Я попрошу, щоб ми, наша Христина, або хто там зараз її замінює, вона у відпустці, щоб ми зробили окремий акцент саме на цій презентації окремим стейтментом. Дякую вам щиро. Думаю, що будемо справлятися з усіма проблемами, з усіма викликами. І думаю, що ваша робота в тому числі буде змінювати картинку і у народних депутатів, хто такий бездомний. От вони тут такі красиві у вас на фотографіях, такі ну, емпатичні їм хочеться.
Вони в нас взагалі, от хочу додати момент, ті, хто живуть в притулках, вони в нас навіть вирощують, там в них є грядки, вони вирощують помідори, всяку таку живність. Тобто вони в дійсності, це люди, звичайні люди, просто складних життєвих обставин.
У нас ще недавно, 3 дні тому, була зустріч в комітеті. Євген Півоваров, наш мажоритарник з Харкова, привозив людину, яка займається залежними. І от ось вони зараз у Харкові, вони допомагають місцевій владі займатися евакуацією, громадськими роботами. Ну, тобто вони там дуже спільно із громадою місцевою, вони там знайшли, як люди можуть відчувати себе потрібними суспільству, будучи тими, в кого є ну, якісь негаразди в житті, так скажу. І він їх виводить, він сам теж людина, яка позбавилася такої залежності, і він їх виводить у стан, коли... І є навіть такий випадок, я його розповім все рівно на нашому комітеті, у нього є людина, яка залежна була і в пенітенціарці відбувалась, ну, за крадіжки сиділа в тюрмі. Він вийшов наразі, і вони своєю громадою цими допомагають евакуювати. І вийшло так, що він евакуював бабцю, яку грабував, коли перед тим, як сиділи. І вони зустрілися. І він каже, а вона йому каже, синок каже, ну ти ж мене грабував. Він каже, я відсидів, я вже в Бога повірив, я тепер відпрацьовую, і я тепер вивожу тебе з цієї зони активного ведення бойових дій. І вони, ну, є фотографії, як вони один одного обіймали, цілувалися, і оця єдність громаді, коли людина пройшла всі етапи перевиховування, і коли, ну, це дуже просто приємно, я думаю, що це найкращий результат роботи соціальної політики. От, і якщо б ми мали такі технології, коли люди повертаються до суспільного соціального життя нашого, будучи, випадаючи з нього, будучи, може, в якомусь сенсі ізольованими, це надзвичайно важлива робота. Я думаю, що все світ вам...
Це цікава історія.
Да,
дякую.
Комітет і Всесвіт вам допомоги. Я знаю, що вам також допомагає комітет пані Шуляк, що ви активно там співпрацюєте з нею. Я думаю, що ми вийдемо на цю роботу. І я вдячна також, що цю роботу завжди підхоплює Асоціація міст України, пані Людмила, яка зараз завжди з нами. Громада – це надзвичайно важливо, як громада це сприймає. Дякую вам, що ви поруч з нами.
Ван Миколаївна, чи можна ремарку саме від досвід громад? Дякую. Через соціальне замовлення, власне, громада, в якій я мала честь 3 роки тому працювати, прийняли міську програму, в якій передбачили саме фінансування послуги для безхатченків. Послуга надавалася неурядовою організацією Caritas, який по всій Україні намагається надавати послугу. Однією з умов перебування у цьому, скажімо так, місці тимчасового проживання для безхатченків було відсутність алкогольного чи наркосп'яніння. І ті, хто хотів отримати послуги саме в цьому місці проживання, вони знали, що якщо тверезий, вони будуть користуватися цими послугами. І оце один був один із теж факторів, як люди позбавлялися такої, знаєте, алкозалежності.
Супер. З нами от пан Дмитро із Харкова, я бачу, Лаженка, ГО, я врятований. Пан Дмитро, давайте, скажіть що-небудь.
Вітаю вас. Дуже приємно бути долученим сьогодні до нашого засідання. І хотів попросити, щоб включили усі. У нас, до речі, на сьогоднішній день таких бездомних 26 людей, з них 10. Вчора 8. Вчора 8 з них працювали на прильотах, на усуненні послеприльотних дефектів в місті Харкові. Тому в нас трохи виходить вже соціалізувати їх і давати змогу реабілітуватися перед соціумом в цілому. Бо дійсно проблематика з тим, що суспільство не до кінця приймає таких людей на сьогоднішній день. Приймало. В Харкові трохи інша зараз ситуація. Чому? Тому що вони дуже корисні і на них постійно розраховують.
Пан Дмитро, це вам площадка для того, щоб ви знайомилися із колегами. Будь ласка.
Я вже написав колезі.
Супер. Дякую. Шановні колеги, порядок денний сьогоднішнього нашого засідання вичерпаний. Дякую всім за участь. Слава Україні!
Героям слава!